Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dnes tak trochu netradičně z plzeňského studia, ale to neznamená, že to nebude také dobré. Jenom vás upozorňuji z kraje hned, že volat do studia budete až potom poslední hodinu, a to na telefon 608 12 14 19. Vysíláme dneska opět i na TV, takže chcete, puste si televizi a tam to uvidíte, i to telefonní číslo do živého vysílání. Takže to je za mě úplně všechno na začátek. A ještě předám slovo samozřejmě Vítkovi a panu VK. Takže Vítku.
Ahoj Pavle, já tě zdravím a zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Ty jsi, Pavle, říkal, že plzeňské studio vysílá netradičně v tomto formátu v pátek. Já trošku tuším, že možná to netradiční být přestane a třeba i další měsíce se tu spolu potkáme určitě, ale myslím, že by to nebylo určitě na škodu, tak uvidíme. Nicméně ta netradičnost možná tak netradiční úplně nebude. Nicméně já ještě avizuju na začátku v rámci našeho povídání, ještě pustíme do prvního našeho tématu dnešního vysílání, že to přivítáme exkluzivního hosta dnes, který se k nám připojí během tématu. My jsme chtěli původně na začátku, ale on ještě tady není připojený a je zbytečné se zase zdržovat tím. To znamená, my jsme se rozhodli, že začneme první téma a během toho prvního tématu, jakmile se exkluzivní host připojí, my samozřejmě téma přerušíme, vezmeme hosta, popovídáme si. A potom budeme samozřejmě pokračovat v tom tématu dál místo na začátku. Jo? To znamená, že to uděláme takto, abychom se nezdržovali. Tak to bude probíhat zhruba scénář první hodiny našeho dnešního vysílání. A já už tu přivítám samozřejmě ještě předtím, než přivítám pana VK, toho exkluzivního hosta si necháme potom, až přijde. To je takové malé překvapení drobné, abyste u nás je vydrželi. Takové trošku napětí neuškodí a možná přijde i kouzelník a uvidíme, kdy se připojí. Takže to jenom na úvod a já už zdravím pana VK. VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Pavle, já teda musím tě Vítku trošku jako zklamat, protože já jsem to už jako předeslal v jednom článku.
Aha, tak ty jsi to rozbil úplně, spoiler úplně šílený.
Takže není to ani moje vina, není to ani moje chyba, protože Láďa to oznámil na Facebooku při rozhovoru s doktorem Miroslavem Sládkem a ještě tam byla jedna paní, jejíž jméno se omlouvám, si nepamatuju. Byl to rozhovor někdy v pondělí nebo v úterý, teď nevím přesně, a Ládě to tam oznámil, jakože bude teda v pátek tady jako mít povídání nějaký se mnou.
Tak to je vtipné, takže jediný já o tom nevím. Pavle, ty jsi o tom taky doufám nevěděl, abys nebyl já za blbce, jako jediný, kdo o tom nevěděl.
Ne, já o tom taky nevím.
Takže jako věděli to všichni fanoušci Ládi Vrábela, viděli to čtenáři, že jo, Aeronetu, jenom Vítek s Pavlem to nevěděli, takže to je jedno, to nebudeme rozmazávat, co stává i ve slušnějších rodinách. Takže takhle bych asi to jenom jako uvedl takhle bokem, no ale já ti samozřejmě předám slovo, Vítku, ty uvedeš to první téma a uvidíme, jak daleko se dostaneme, než se přihlásí.
Tak to, my jsme to věděli, samozřejmě jsme to chtěli utajit a trošku udělat jako překvapení, nevěděli jsme, že už je to vlastně odprásknuté takto na veřejnost, naprosto na drzáka, takže to jenom v rámci toho úvodu. Ale pojďme tady na první téma, které tady máme připravené a jak říkal VK, uvidíme, jak daleko se dostaneme. Robert Fico se v Pekingu na okraji 80. výročí konce druhé světové války znovu po 4 měsících setkal s Vladimírem Putinem. Ten mu poradil, že má Ukrajincům vypnout dodávky energií ze Slovenska, aby Kyjev přestal útočit na družbu. Putin také odhalil, že záporožská JE může být provozovaná společně s Američany a dokonce i s Ukrajinci. Fico by chtěl spolupráci Rosatomu a Westinghouse. Putin není proti. Myslíš, VK, že Robert Fico má vůbec jaksi koule, tak to lidově, když se vyjádříme, provést taková reciproční opatření?
No, reciproční. To je tak. On to vysvětloval, tedy Robert Fico to vysvětloval už několikrát a před několika týdny a měsíci. Celá věc se má tak, že celý prostor Evropské unie je zasmluvněný o přenosech energií a mezi Evropskou unií a odběrateli mimo Evropskou unii jsou různé dohody a různé mezistátní a mezinárodní smlouvy s tím, že Evropská unie garantuje nepřerušitelnost dodávek ze svého území do země příjemce, to se týká Ukrajiny, to znamená, je tam určitý problém z hlediska mezinárodního práva a je to v tom samozřejmě zase politika, protože kdyby Slovensko vyplo, že jo, ty energie, tak by to bylo porušení té mezistátní smlouvy, té mezinárodní smlouvy, protože to je smlouva mezi Evropskou unií a ostatními členy a konkrétně Ukrajinou o takzvaném reverzním toku plynu a o dodávkách elektrické energie z evropské přenosové soustavy na Ukrajinu. To znamená, Ukrajina nakoupí na lipské burze Ukrajina nenakoupí vůbec nic, protože ta nemá peníze, ale pro Ukrajinu nakoupí například tady náš Führer, že jo, Merz sáhne do rozpočtu a koupí pro Ukrajinu na půl roku několik stovek gigawattů elektrické energie, které nakoupí na lipské burze. A ta elektřina je nakoupená od obchodníků z celé Evropy, že úplně ze všech možných míst, od různých dodavatelů, od různých elektráren. A protože se to převádí takzvaně fikcí, to znamená elektřina se prodává fikcí a dodává se fikcí, tak není přesně určeno, odkud ta elektřina v době odběru teče, když je dodávána do nějaké země mimo Evropskou unii. Takže ono je to tak, že kdyby Slovensko zastavilo ten dovoz, tak by vlastně takzvaně zmařilo obchodní dohodu něčeho, co bylo nakoupeno na lipské burze. Z toho by byla mezinárodní arbitráž a Slovensko by to prohrálo. To vám říkám naprosto otevřeně. To by byla arbitráž proti energetickým soustavám, proti systému přenosové soustavy a Slovensko by platilo několik, možná 2-3 miliardy eur na arbitráži. A to není tak jednoduchý. Kdokoliv vstoupí do Evropské unie, zbavuje se určité části svého rozhodování a toto je to jenom jeden z příkladů a z případů, který ukazuje, že když začne Ukrajina třeba nějakým způsobem vydírat Slovensko, Slovensko se nemůže ohnat. Když se ožene, přijde žaloba od energetiku z celé Evropské unie. Obrazně řečeno, se ožene, znamená vypne Ukrajině dodávky. A Slovensko utrpí daleko větší škody. Ještě větší škody. Na arbitráži. Proto já o tom chci mluvit. O tomhletom právě s Laďou Vrábelem. Jak je to důležité. A to se netýká jako jenom, že jo, hnutí Česká republika na prvním místě. To se týká všech takzvaných alternativních nebo vlasteneckých opozičních stran, které chtějí přinést nějakou změnu, protože ten problém je v Evropské unii. Ten problém je v tom, že Evropská unie se zásadním způsobem od toho roku 2003-2004 od téhle doby zásadním způsobem změnila. Už to není ta původní země, která vycházela z Maastrichtu, která vycházela ze smlouvy z NIS, protože dnešní Evropská unie vychází ze smlouvy z Lisabonu, Lisabonská smlouva, a ta transformovala a původně měla za cíl federalizaci, ale to se nepovedlo, tam byl odpor ze strany několika zemí, Francie a dalších, takže to neprošlo, ale oni to mají stále v plánu a Lisabonská smlouva zkrátka převedla některé velmi významné rozhodovací pravomoci na Evropskou unii a jednou z nich, z těch pravomocí, kde se jednotlivé státy vzdaly svého rozhodovacího práva ohledně dopravy, tak se jedná o dopravu energií na území Evropské unie. Je to doprava elektrické energie a doprava plynu a ropy. těchto tří věcí se jednotlivé členské země EU vzdaly podpisem Lisabonské smlouvy. Už o nich nerozhodují. Není tedy možné zastavit dodávky ropy na Ukrajinu. Není možné zastavit dodávky plynu na Ukrajinu reverzním tokem. Není možné zastavit dodávky elektrické energie na Ukrajinu. Protože o tom už nerozhoduje Slovensko. O tom rozhoduje Brusel. Komise. Tohle to neví spousta lidí. O tomhle neví 99% Slováků, kteří křičí na Roberta Fica. Nikdo jim to nedokáže vysvětlit. Oni to neví. A nejsou samotní, protože tohle to neví ani 99% občanů České republiky. To neví ani 99% tady Němců. Zkrátka politici si udělali pro sebe podpisem Lisabonu. Udělali si pro sebe a mnoho lidí to do dneška ani neví, že si udělali pro sebe. Proto jedinou možností je zkrátka vystoupení, nebo možná to slovo ani není přesné. Přesnější slovo by bylo úprk, útěk, spálení mostu, pryč. Protože když se neuteče, tak ty země, které zůstanou v Evropské unii, spadnou do systému, tedy řízení takzvaného transatlantického souručenství, které v rámci, a o tom chci hovořit, tedy v rámci takzvaného štěpení Evropy, skončí tedy v té skupině zemí, které budou tedy maximálním způsobem euronacifikovány a budou připraveny k válce s Ruskem. Já k tomu přichystám dneska článek, ještě po skončení našeho povídání, našeho pořadu. Začalo Východní ekonomické fórum EEF. Vladimír Putin tam měl zásadní projev, zásadní povídání, zásadní úsek, několika minutový. K tomu chystám video, chystám k tomu nějakou analýzu. A tam v podstatě je to přímo i zreagované z jeho strany. On řekl, jestliže dojde k tomu, co bylo v pondělí podepsáno a dohodnuto na tom setkání u Macrona v Paříži, pokud tomu dojde, to znamená takzvaná koalice ochotných, pokud tomu dojde a rozmístí vojáky svých zemí na území evropské, na území Ukrajiny, v tom okamžiku se ty jednotky, ty pozice těch vojáků stanou legitimními cíly pro údery našich ruských vojsk. A okamžitě ve zlomku sekundy se ozval v sále EEF Putinovi obrovský hlomos potlesk. To je dané. Stojíme takovýhle krůček od třetí světové války. Trump, jakožto pomerančová hlava, naprosto netuší, do čeho se zavrtal. On samozřejmě chtěl jít dělat prostě velké mírové procesy, ale on si neuvědomil, že Londýn, londýnské kanceláře, už mají jiný plán. Chtějí si znovu střihnout světovou válku na území Evropy. Stejně, jako to bylo s Napoleonem. Napoleona, jeho tažení tehdy do Ruska, sponzorovali londýnské kanceláře, Dům Rothschild. Druhé dějství, cesta Ulianova s Trockým v roce 1917 do carského Ruska na provedení státního převratu a takzvané později Velké říjnové socialistické revoluce. Že? To znamená Trockého proces. Ulianov, Lenin tedy, ten tam měl jakou roli? Protože do dneška to jako není, já strašně odbíhám, ale to je důležité. Možná to bude někoho zajímat, někoho ne, někdo si půjde na kafe. Ale Ulianov a Trocký, jaká byla jejich role, když oni tenkrát v lednu 1917 vyjeli do tehdy carského Ruska, protože tam byl tenkrát první pokus, takzvaný lednový pokus o převrat, ten se nepovedl. Nakonec to bylo potom v listopadu, respektive v Evropě to byl říjen, tam to byl ještě listopad, že jo, to byly kalendáři juliánskému a tak dále. Ale proč oni tam měli oba dva? Ulianov byl rétor. Ten měl funkci jako Josef Goebbels později. To znamená, ten mluvil k masám, k davům, k lidu, vynikající řečník. Trockij byl šéf ten měl šéfovat po rozpadu carského Ruska privatizaci a skolonizování rozpadlého carského Ruska londýnskými kancelářemi. To byla ta dvojice. To znamená Lenin a Trockij. Lenin byla huba, která mluvila k davům a úplně je očarovala. A Trockij ten tomu měl šéfovat, podobně jako Hitler a Goebbels, tahle dvojka. Goebbels byl ten, kdo měl hubu, samozřejmě, že vynikající projevy měl i samotný Hitler, ale Hitler ten neuchvacoval davy nějakými svými jako projevy a dalšími věcmi, protože on uchvacoval ten, že jo, ty davy, které tam byly, které za ním chodily, tak svým teatrálním vystupováním, rozhozováním rukama, svýma gestama, zatínáním pěstí, že jo, a ty plakáty a všechno, to znamená, on byl ta postava, která byla stělesněním NSDAP, to znamená stělesnění takzvaného nacismu nebo nacionalistického socialismu nebo národního socialismu. A Goebbels to byl ideolog. Ten dělal ideologii strany. Ten měl taky obrovské plamenné projevy, ale on byl ideolog. To znamená, Hitler byl figura a ten, kdo dělal ideologii, byl Goebbels. No a v případě tedy Uljanova Trockého to bylo přesně takhle stanovené. Hlava, ten, kdo dělal projevy, ten prostě, že ty davy uchvacoval, to byl Uljanov. No a Trockij, ten tomu měl šéfovat. Jenže došlo k neočekávané věci. Lenin, že jo, umřel velice brzy a začal se rozhodovat, kdo přijde k moci. Trockij byl Stalinem odhalen jako agent Londýna, který má za úkol rozprodat celé Rusko. Odhalil ho, no a vyhnal ho nejprve do vyhnanství na Dálný východ, do Altajské oblasti, a z Altaje asi po roce dostal potom od Stalina povolení vycestovat do Ameriky a potom on nakonec skončil v Mexiku. Jenže on tam založil hnutí, že jo, které bylo proti Stalinovi, které bylo proti Sovětskému svazu. To hnutí dostalo název nebo obecné nastavení nebo označení jako trockisté. Dneska jim Valerij Pjakin říká podpindos. No a trockisté to byli Rusové, kteří byli pro západ, kteří byli lokaji západu, lokaji Londýna. To jsou trockisté. Proto dneska, když se mluví v ruských strukturách o takzvaných podpindost, to jsou trockisté. Ti, kteří chtějí spolupracovat se Západem, že? To jsou trockisté. Ti, kteří chtěli národní souručenství, ti, kteří chtěli, aby Rusko nebylo rozkrádáno, aby Rusko bylo samostatné, to byli stalinisté. Proto je to třeba takovýmhle způsobem rozlišovat. Ale jak říkám, je asi jasné, že když se třeba podíváme teda dneska, co se děje v prostoru Evropy, v tom evropském prostoru, tak setkání v Číně, že jo, to znamená takzvané šanghajské, nebo jak se to jmenuje, Šanghajská organizace pro spolupráci, že to velké setkání, které tam proběhlo, tak ukazuje, že se mění světový řád. Dochází k obrovské změně světového řádu. A ten západ, který byl denominovaný dlouhou dobu Londýnem, dlouhou dobu Spojenými státy, to znamená takzvaným euroatlantickým souručenstvím, tak tahle ta éra pomalu, ale jistě končí. A to, co se odehrálo hned krátce poté, po fóru, tedy té Šanghajské organizace pro spolupráci, hned poté, tedy ta velká vojenská přehlídka v Pekingu, projev Xi Jinpinga, A další jeho výzva jednotlivým členským zemím BRICS, aby, a samozřejmě i šangajské skupiny, aby odporovali západnímu hegemonismu, aby se nenechali v podstatě ovládnout a vydírat hlavně, tedy, co tam ani nezaznělo, ale bylo myšleno, co ti myslí, tedy samozřejmě Spojenými státy, aby se nenechali vydírat, že nějakými cly a že když budou dál spolupracovat prostě s Ruskem nebo s Čínou, takže Trump uvalí nějaká cla, aby to zkrátka ignorovali, aby si nenechali vzít svoji svobodu. No a to je samozřejmě vedoucí role Číny. Čína definitivně sesedla z těch dvou židliček, na kterých seděla více než 30, no skoro 40 let, dá se říct. Jedna židlička národní zájmy Číny, druhá židlička dobré vztahy se Spojenými státy. Ta druhá židlička, to se dalo říkat, to byla židlička takzvaná Kissingerovka. Že to byla židlička, kterou vytvořil Henry Kissinger, to znamená nalákal Čínu v 70. letech počátkem 70. let na spolupráci se Spojenými státy, ale proti Sovětskému svazu tehdy. A ta Kissingerova židlička, na které Čína a ještě Xi Jinping ještě donedávna seděli na půl a na půl seděli na národních zájmech, že jo, na dvou židlích, tak tato éra skončila s příchodem Donalda Trumpa, který uvalil cla na Čínu, který vyhlásil obchodní válku Číně, no a Čína pochopila, že je konec, že už nejde sedět na Kissingerově stoličce na půl, ani z poloviny, ani z třetiny, ani vůbec nějak, a Čína zkrátka odsunula tu židli a sedla si pouze na jednu židli, a to je židle národních zájmů, která se mezi tím proměnila v podstatě na jakousi BRICS sesli prodlouženou, na které sedí hned několik zemí, sedí tam, že jo, Indie, Rusko, Jihoafrická republika, Brazílie, země Jižní Ameriky, že jo, africké země, asijské země. Tohle to zkrátka je, už to není ani židle, je to spíš velký gauč, konceptuální gauč, který má celý čínské barvy, je vyrobený v čínské továrně, že jo, v nějaké manufaktuře, a všechny tyhle ty země na tom gauči sedí společně. Ten gauč je víceméně pohodlný, už to není solitérní židle, na které by seděli, ale je to společný gauč, a v tom projevu Xi Jinpinga v podstatě to zaznělo, že to bylo zásadní. On řekl, buď se společně dohodneme na míru, a nebo bude válka. A tenhle jeho výrok, že společné dohodnutí se na nových obrysech světového řádu a nebo bude válka, byl vyslaný vzkaz do Evropské unie, vyslaný vzkaz do Washingtonu, všichni to pochopili, všichni si uvědomili, Čína definitivně sesedla z oné židle přátelství a spolupráce s kolektivním západem. Čína místo toho vytvořila gauč, na kterém sedí ona spolu s Ruskem, spolu s Íránem, spolu s Indií, spolu s Brazílií, a hle, co se děje, už tam sedí Saudská Arábie v rámci BRICS, bývalí spojenci Spojených států, najednou si tam chtějí sednout pomalu všichni, a ten gauč je pomalu tak těsný, že se na něj ani všichni nevejdou, jak je o ten společný gauč zájem. A všichni najednou si uvědomují, že zpátky na jakousi solitérní židličku, na které budou sedět na půl národní zájmy, a ta druhá židlička vedle, židlička západních kolektivistů jako druhá, že tenhle ten model už zkrátka fungovat nebude. Ani omylem, ani náhodou. Proto to setkání v Číně, jak tedy v rámci onoho zasedání šanghajské organizace pro spolupráci, taky následně ten další den ta vojenská přehlídka v Pekingu i společně tedy s těmi projevy jednotlivých státníků, jenom zkrátka ukázala, že svět se někam posunul a je to v podstatě nové hnutí, Je to něco, co nejde zastavit a pokud Evropa honem rychle do toho vlaku, že nenaskočí, tak ten svět se bude měnit už bez participace Evropské unie a to může být vysoce nebezpečné. Jediný z politiků, který si to uvědomuje, nebo dva, kteří si to uvědomují v Evropě, jsou Robert Fico a Viktor Orbán. Oni si uvědomují, proč se musí do toho vlaku naskočit. Mění se systém světového řádu. A proto jsem tam napsal v tom článku a opravdu zatím si stojím, Fico začal dělat neuvěřitelně velkou světovou politiku. A jenom kvůli tomu, že chápe, co se odehrává. Přechod a přesun světové moci ze západu, z Londýna a z Washingtonu, de facto můžeme říkat do Šanghaje. Protože přesně to je ekonomické centrum takzvaného čínského ekonomického zázraku. Právě tam se přesunuje celosvětový řád. A co je třeba říct? Jaký je to řád v té Číně? No, je to řád neomarxistický. Je to řád, který je vedený komunistickou stranou Číny. A Čína je dneska nejsilnější ekonomikou na světě. A ten ekonomický systém, který tam v rámci takzvané velké reformy v druhé polovině 80. let byl odstartován a nastaven, tak ten zhruba za těch 40 let dovedl Čínu do pozice světové ekonomiky číslo jedna. A to Čína byla někdy v polovině 80. let opravdu rozvojovou zemí se vším všudy a ani jako zboží, že jo, nějak jako kvalita nikde jako nedosahovala nějakých výšin a podobně. A dneska je Čína tou nejvyhledávanější manufakturou a výrobou pro všechny světové výrobce úplně čehokoliv si dokážete představit. Od výroby textilu přes elektroniku po auta, letadla, stíhačky, lodě, ponorky, torpédoborce. Ta přehlídka to ukázala v Pekingu. A Číňani k tomu potřebovali pouhých zhruba 40 let. To je stejná doba, kdy soudruzi, že v Československu budovali socialismus, který skončil krachem po 40 letech. Takže ten evropský model budování socialismu na cestě ke komunismu skončil, řekněme, jakousi ekonomickou nedostatečností a Číňané se poučili. Oni zjistili, že nelze dávat dohromady ideologii komunistickou, klidně se dá říct i bolševickou, dohromady s ekonomickými principy. Nesmí se to míchat. Číňani neměli strach si to přiznat. On si to konec konců přiznal během pěrestrojky Michail Gorbačov, kdy v rámci takzvané glasnosti se začaly vlastně uveřejňovat takové ty články víceméně v sovětském tisku, kde se hovořilo o tom, že nebylo dobré, že jo, za uplynulé dekády, že se neumožňovalo soukromé podnikání, že vlastně po těch mnoha desítkách let, že najednou ani Sověti neumí podnikat a nevidí, jak to dělat, že jo, takže ta přestavba byla odsouzena k nezdaru, ale Čína to zvládla. Čína dokázala implementovat něco, co se dalo nazvat tehdy v těch 80. koncem 80. let jako brutální kapitalismus, naprosto čistý kapitalismus formátu první poloviny 20. let minulého století. Tam jako se jako v rámci podnikání a ekonomiky byly naprosto minimální regulace, skoro naprosto žádné regulace. 90. léta, počátek 90. let v Číně, to byl Klondike doslova. Tam se dali vydělávat miliardy dolarů prostě na ulici v nějakém stánku, který jste si otevřeli. A samozřejmě, že potom postupně přišly nějaké regulace a mechanismy na regulaci trhu a tak dále a tak dále. Ale Číně se to povedlo a Čína dneska se stala nejsilnější světovou ekonomikou a proto má status od globálního prediktora na vedení světa. Nový světový řád bude veden Čínou. Proč? No, protože platí zde takzvaný Darwinův princip adaptability. Ten nejsilnější, který se dokáže ve změnách a systému změn adaptovat, ten se stává vůdcem. A Čína to prokázala po 40 letech. Nejlépe se adaptovala ze systému selhávajícího tehdy marxismu a socialismu na dnešní systém něčeho, co ekonomové a světoví odborníci do dneška neumí přesně pojmenovat, co to vlastně je Čína a její ekonomický systém, jak ho popsat. Není to kapitalismus, není to socialismus, ten podnikatelský systém a sociální systém je tak komplikovaný a tak neuchopitelný, že pro něho existuje jenom nějaké pomocné jakoby názvy, jakoby takzvaný takzvaný čínský zázrak, že jo, nebo tomu říkají takzvaná čínská sociokapitalistická společnost, nebo takové ty názvy jako čínský experiment, že tehdy ještě ve 90. letech, ale do dneška prakticky není jakoby uchopitelné a není možné přesně určit, co vlastně v té Číně se stalo, protože ten trh, který tam je, trh, služby, můžeme říkat prvovýroba, druhovýroba, služby, jsou všechny řízeny kapitalistickými principy, které jsou stále hodně podobné tomu původnímu surovému kapitalismu ještě ve Spojených státech před koncem druhé světové války. Po druhé světové válce se to změnilo i ve Spojených státech. Marshallův plán, zahájení systému Pax Americana, exploitace zdrojů, rok 74 vytvoření petrodolaru, exploitace ropy, ukotvení petrodolaru, to znamená, tam už to bylo dávno pokřivené. A ten skutečný kapitalismus fungoval v Americe do konce druhé světové války. A dá se říct, že to, co je teď ukotvené de facto v Číně, hodně připomíná americký kapitalismus do, řekněme, poloviny 40. let. Proto ta Čína tak obrovsky roste. Proto tam rostou ty obrovské mrakodrapy. Proto tam jsou budovány největší rychlotratě na světě. Nejvyšší a nejdelší mosty. Prostě zázraky, že jo? Zázraky budování, které jsme viděli, nebo naši předci viděli při budování Ameriky, když Amerika během kapitalismu rostla, najednou se objevovaly mrakodrapy v New Yorku, v Chicagu, velké mosty, že jo. O 50 let předtím tam byly jenom dřevěné chaloupky. To znamená, tohle to všechno způsobil ten nekontrolovaný kapitalismus nebo ten mírně kontrolovaný kapitalismus, který v podstatě začal pohlcovat zdroje a začal je vrhat do rozvoje a do konjunktury státu. Proto to trvalo Číně zhruba jenom těch 35 až 40 let, než se stala světovou ekonomikou číslo jedna. A teď je otázka, jestli ta Čína je kapitalistická země nebo je komunistická. No, ona není ani jedno. To je právě ten problém, že vedení toho státu je durch celé komunistické, úplně, doslova marxistický stát, ale jakmile opustíte sekretariát ústředního výboru, tak najednou jste ve světě, který odpovídá tvrdému, bezskrupulóznímu kapitalismu. To znamená, je to hybrid, který za 40 let dokázal stát se světovou ekonomickou jedničkou. A z tohoto důvodu tedy bylo globálním prediktorem rozhodnuto, že Čína bude novým vůdcem tohoto světa a této planety. To je rozhodnuto. Londýn, že, který v rámci takzvaného komplementárního řízení usiloval o svůj model, to byl model Pax Americana, že Londýn bude používat jednoho z vítězů druhé světové války k ovládání celého světa, že úderná pěst Spojených států ovládaná londýnskými kloboučníky, že z domu Rothschild, to byl plán, který selhal. A jestli chcete vidět, kde selhal definitivně, je to ukrajinské bojiště. Na ukrajinském bojišti totiž padl systém starého světového řádu. To je ta největší oběť, která tam padla. Ano, padli Ukrajinci, ano, padli Rusové, ale největší obětí je pád západního modelu, konceptuálního modelu světového řádu, který neobstál v rámci teze a antiteze v konkurenci s modelem, který byl nastavený v Číně před 40 lety. Čína a čínský model vyhrál v této soutěži. Takže jenom takhle bych to shrnul. Máme 2028, předpokládám, Láďa se ještě nepřipojil, nebo možná zapomněl. Vítku, dáme si přestávku, mě úplně že sucho v krku, takže nějaké malé občerstvení, pět minut a zhruba tak. Pavel tam najde nějakou hezkou písničku nebo dvě, tak zhruba na těch pět minutek, šest a potom bychom se postili do dalšího tématu.
Já jenom rám z toho čínského experimentu VK, tak ještě doplním, že tehdy Deng Xiaoping to naprosto báječně charakterizoval, protože on prohlásil, že je jedno, jestli je kočka bílá nebo černá, ale stačí, když chytá myši. A to je, nebo hlavně, když chytá myši, jo, a to je přesně ono, že v podstatě se jim podařilo zkombinovat tyto dva systémy dohromady.
Protože on to vlastně takhle přirovnal, že ta ideologie v podstatě je kontraproduktivní. Pokud chcete udělat ekonomiku, dobrou ekonomiku, aby váš politický systém přežil, musíte se zbavit ideologie v oblasti podnikání a v oblasti ekonomiky, abyste dali lidem lepší život, abyste jim dali prosperitu, práci, konjunkturu, aby zkrátka ta společnost byla spokojená s tím režimem, který je u moci, ať už je jakýkoliv. To je ten trik. Ať už je ta vláda jakákoliv, jestliže těm lidem se žije stále lépe a lépe, že rok od roku postupně roste ekonomika a tak dále, mají lepší platy a lepší mzdy, tak těm lidem je úplně jedno, jestli u moci jsou nacisté, federalisté, feudálové a nebo komunisté. Je jim to úplně jedno těm lidem, protože pokud ten systém, pokud ta vláda jim dokáže zajistit bezpečnost, zdravotnictví, vzdělání, nějaký ten stupeň něčeho, co se nazývá blahobyt v nějakých uvozovkách, stačí jenom, aby ty lidi byli spokojení, aby měli kde bydlet, a to mají Číňani. Aby měli čím jezdit, a to mají Číňani, aby si mohli koupit to, co chtějí, to mají Číňani, a aby mohli jezdit po světě, to taky mohou Číňani, nemají zabarikádované, zadratované hranice. To znamená, že jim se to podařilo skloubit dohromady. Oni mají komunismus, oni tam mají ústřední výbor strany a oni mají komunistické řízení, ale když opravdu opustíte sekretariát strany, najednou jste v kapitalistickém světě, kde ekonomika, průmysl, všechno funguje. Takže je to přesně tak, ta ideologie byla odpoutána koncem 80. let, nebo v druhé polovině 80. let. Ten Deng Xiaoping to jasně vystihl a oni ani neměli jinou možnost. Oni viděli model, oni viděli, co se děje se Sovětským svazem, a kdyby ty změny neudělali, došlo by k rozvratu a k rozvalu i samotné Číny. Takže takhle bych na to jenom reagoval, no a dáme si tu přestávku.
Jasně, s tím, že já jenom doplním, že oni to tam přeťápli samozřejmě Číňani, protože se překlopilo do té, řekněme, trošku lehce totalistické roviny v rámci nejenom mikrobitů, 15 lidí ve 2.1, ale i v rámci digitální měny, v rámci sociálních kreditů, digitalizace všeho všude a tak dále. To znamená, že začíná už není taková ta, jak v těch 90. letech. Přesně oni tam dovedli ad absurdum a právě to potřebuje a vyžaduje ten západ, který se inspiruje právě z této laboratoře čínské, jak si VK říkal, že vedoucí představitel právě té globalizační struktury, tak tím se právě západ tak pošilhává tajně. On by to hrozně chtěl, ale nemůže to tak nějak nasadit, takže to zkouší přes různé uhlíkové stopy CO2 na platební karty, teď za chvilku FTF2, jo, různé emisní povolenky a tak dále, jak lidi přiškrtit, jak snižovat postupně cestování a za nějaké odměny, případně v rámci určitého limitu uhlíku na platební kartu a tak dále. Prostě zkoušejí to různými metodami, protože oni se bojí přímo zavést sociální kredity, protože to je příliš čínské, příliš totalitní, tak to zkouší těmito různými jaksi fígly a rafinovanými různými nástroji. Já jenom podotknu, že Ládě se opravdu nepřipojil, nevím, co se děje, možná nějaké technické problémy, nebo se Ládě někde zdržel, každopádně ani mi nevolá, což je velmi podivné, protože jsme v kontaktu na telefonu, tak asi to bude příště. Milí posluchači, nedá se nic dělat, bude to příště. Každopádně příště, myslím, že to bude 12. nebo 13. bude ten další pátek. Pojedeme na předtáčku, protože nemáme bohužel zajištěné živé studio. Helenka a Martin nemohou. Pavel taky nemůže na 96%, ne úplně na 100%, možná to třeba Pavel vidí. My si ta teplá 4% necháváme do foroty, kdyby náhodou. Ale na 96% se na asi nepůjde. Prostě. Jasně, jasně. A teď jsem to znamenal, že se někdo připojil.
Teď naskočil, ano.
No,
tak se připojil, ano,
naskočil. Tak to je vtipné, nevím, jestli. Ahoj Láďo, my tě zdravíme.
Vítku, ahoj, zdravím vás všechny, strašně se moc omlouvám, my jsme měli konferenci a protáhla se nám na víc než 3 hodiny a teď teprve mi někdo řekl, že mám, teď když jsem říkal na konferenci, že v pátek budu mít rozhovor na Svobodném vysílači z VK, aby lidi přišli poslouchat, tak mi říkali, to je dneska. Tak jsem říkal, to není možný. Takže se moc omlouvám, ale prostě jsem pozdě.
To je v pohodě, Láďo, ale hlavně, aby to nedopadlo potom, až budou ty volby, tak abys to nezmeškal taky. Jo. Potom dávej si na to pozor. Ono to je dneska vlastně ty volby, ten pátek. Ne, v pohodě, taky trošku žertík. My jsme totiž skončili první téma, VK chtěl 5minutovou pauzu, tak já se jenom obrátím na VK, zeptám se VK, jestli tedy můžeme v rámci toho prvního tématu pokračovat. VK tady není, tak já si myslím, že to můžeme takto udělat. Já tady vítám tady u nás, protože těch 5 minut určitě uplyne, takže já vítám u nás ještě jednou zhruba na 3:15, máme tady 8:30, uvidíme, jak to stihneme, možná malinko přetáhneme přes 9:00. Vítám tady Láďu Vrabela z hnutí Česká republika na prvním místě a jsem rád, Láďo, že i když si začal aktuálně jezdit po krajích, zrovna shodou okolností právě do dneška, víma tady té konference, protože většinou konference se rády protahují, takže jsi na nás vyhradil čas. Vítejte u nás ještě jednou.
Vítku, moc děkuji za pozvání. Je mi obrovskou ctí být nejenom ve Svobodném vysílači, ale taky mít rozhovor s jediným novinářem, který píše v České republice, který píše věci tak, jak doopravdy jsou. Takže moc opravdu děkuji za pozvání.
Já teď nevím, koho si myslel, určitě VK.
To jsem VK, ano. Nevěděl jsem, že taky píšeš, ale myslel jsem VK samozřejmě. Protože Aeronet čtu, nebo Aeronews čtu a čtu vlastně pravidelně, čtu všechny články a musím říct, že teda z toho, co čtu, tak je to jediný psaný médium, který znám, který čtu, který píše to, co se ve skutečnosti děje. A jestli píšeš taky, tak tě začnu číst taky.
Já samozřejmě píšu, ale ne úplně tak toho konceptuálně, spíš dělám ty analýzy, řekněme, na jak to bylo kom. Ale to teď není důležité. Já samozřejmě doufám, že si to VK poslechne potom se záznamu zpětně, protože ještě nepřišel, ale to nevadí. Ano, seš tady VK, to je skvělé. Takže my tady máme už Láďu, který se připojil během toho, co jsi odskočil se občerstvit. Máme tady Láďu Vrabela. A já tady položím první otázku ještě, protože my jsme se dohodli, já tě Láďo poprosím nejprve, protože tento pořad bude primárně tebe a VK a já vám do toho budu intervenovat co nejméně. Ale usnesli jsme se, že tu první otázku nastřelím já. A protože je to první otázka, bude to spíš v jakémsi obecném rámci, kdybys mohl zhodnotit aktuální rozložení sil na alternativní scéně ve smyslu konceptuálního a ideového ukotvení. Spousta hnutí nebo skupin dlouhodobě a rafinovaně předstírají jakési, řekněme, rétorické figury s patetickou notou o vlastenectví, národních zájmech, suverenitě a tak podobně, ale to zákulisí. Potom, když to prohlédneme, je jedna velká faleš, přetvářka a jedno velký špatný. A počase zjišťujeme, že je tento stav ještě horší než pětikoalice, protože u nich aspoň víme, co jsou zač a můžeme se podle toho zařídit. Ale na alternativě je to horší v tom smyslu, že je nutné konfrontovat akademické takovéto teatrální žvanění s reálnými činy a dešifrovat nebo dekodovat jejich reálné cíle, které, jak zjišťujeme, v praxi nemají s autentickou alternativou nic společného nebo téměř nic společného. Takže s takovýmto mým ministartem, kdybys mohl, Láďo, zhodnotit aktuální stav na alternativní scéně, a když říkáme, že jsme tvrdí a nekompromisní, tak to není jenom reklamní poutač, ale takový prostě jsme, takže se vůbec nemusíš bát do toho takzvaně říznout, takže máš prostor.
No, děkuji moc, Vítku, za krásnou otázku, akorát řekni mi, co je alternativní scéna, prosím.
Alternativní scéna, to je takové trošku, řekněme, protipol té standardní progresivistické scény, kterou označujeme v rámci lidově řečeno Havlovy kavárny, to znamená těch progresivních federalistů, řekněme, globálně ukotvených a tak podobně.
Takže Andrej Babiš, který má jednu jedinou, který dneska zveřejnil program ve stylu rozkaznil jasně, slibím všechno, jenom v žádném případě nesmí chtít vystoupit z Evropské unie a znát to je teda taky federalista a globalista taky. Takže o tom se asi zmiňovat nemusím, krom toho jsem ho zhodnotil. Co se týče, co tam máme dál, SPD, který se spojilo s PRO, s Svobodnými a s Trikolorou, no tak dlouhodobě jsou to samozřejmě lidi, kteří jsou napojení na finanční struktury, které sponzorují politiky z ODS. To znamená, přestože teda rétoricky se neprofilují jako Petr Fiala, že patříme na západ, tak ale placení jsou ze stejných kapes. To znamená, v podstatě budou pracovat pro stejné finanční struktury, pro stejný globalistický anebo nebo oligarchistický skupiny v České republice, s tím, že budou mít jinou rétoriku k tomu, aby tak nějak natáhli ty lidi, kteří jsou inspirovaní vlastenectvím nebo národními zájmy. Takže to je třeba že Miroslav Ševčík, který teď velmi populární na sociálních sítích, kde kritizuje ODS, že nás ODS zadlužila. Přitom on sám je člověk z ODS a člověk, který tady spolupracoval s Václavem Klausem dlouhodobě, zakládal Institut liberálního hospodářství na fakultě a tak dál. Nebo Zuzana Majerová, která byla poslankyní ODS a blízká spolupracovnice Václava Klause mladšího, nebo Jindřich Reichl, který spolupracoval s Václavem Klausem mladším a je velmi úzce spojený, že ho, přes svoji manželku a restauraci v jeho domě s Tomášem Hrdličkou z ODS, který štve kmotr z ODS, který otáčí 7 miliard korun na veřejných zakázkách, nebo Radim Fiala, poslanec ODS. Takže tahle skvadra je v podstatě taková ODS-ka Bčko napojená na Václava Klause a na ty struktury, které financujou i Petra Fialu, i tu klasickou ODS. Je to taková jakoby nějaká vnitřní rétorická rozpolcenost ODS, kdy si ODS-ka vytvořila nový brandy, aby se to tvářilo trošičku jinak, ale v podstatě zatím stojí stejný lidi. Pak tady máme motoristy, no tak to nemá cenu nějak komentovat, že jo, tam to jsou lidi od Václava Klause úplně, to je taky ODS-ka, v podstatě Bčko, nebo Klausovo ODS-ka. A tam bychom museli říct, že vlastně jakoby tato část politiky je Klaus dřív a Klaus dneska, nebo rozpolcenost, vnitřní rozpolcenost Václava Klause, která má dvě podoby v různých politických stranách. Potom je tam Stačilo, kde politicky Stačilo Kateřina Konečná, která je prostě placená, že jo, globalisty z Evropské unie 11. nebo 10. nebo 9. rokem, myslím si, že snad je placená z Evropské unie, kde tam ona prohlasovávala, no, pro mě asi nejhorší věc je cenzura, že jo, to vytváření eurounijního rámce pro potírání dezinformací, to znamená to, že tady ty sociální média, to sociální sítě mají ty zadní vrátka, že nás tady likvidují, cenzurují, tak to prosazovala Kateřina, prosazovala vytváření legálních cest pro migranty z Afriky, jejich začleňování, LGBT, očkování a tak dál, Sterzík očkování. Takže to jsou pro mě lidi jakoby velmi komplikovaný v tom, že oni se sice tváří jako vlastenci, ale v podstatě jsou pro migraci. Sice se tváří, že jsou pro svobodu, ale jsou pro potírání svobody slova a pro násilné očkování, takže tam taky jakoby moc nevidím žádnou opozici pro svobodu, pro lidi, pro obyčejný. No a co tam je ještě dál? Pak je tam, že ten Vladimír Štěpán, který teďkon straší všude na konferencích, že když vystoupíme z Evropské unie, tak do dvou dnů všechny firmy zkrachujou, protože všechny firmy jsou napojené na Evropskou unii, že jim banky nedají peníze, že budou muset zaplatit hned všechny dluhy do dvou dnů a že všechny zkrachujou ty banky, že nemůžeme vystoupit z Evropské unie. No tak, takže když bych to řekl rétoricky za mě je to všechno jedna velká bída. To, co tam z toho jakoby vyčnívá, je ten poslední půl rok, kdy SPD a stačilo, nebo ty firmy, nebo ty společnosti, ty, pardon, strany napojené na SPD a stačilo, tak začaly mluvit o referendu o vystoupení z Evropské unie až do té doby, než jsme to poměrně jakoby výrazně rozbili na té vlastenecké scéně, kdy jsme vysvětlili, že není možné prosadit referendum o vystoupení z Evropské unie, protože je k tomu potřeba ústavní většina, nejenom v poslanecké sněmovně, ale především v Senátu, a v Senátu je 61 z 80 senátorů z koalice Spolu, takže to tam nemůže projít přes Senát a nemůže to projít ani, když se bude obměňovat Senát, protože Senát se obměňuje po třetinách, po dvou letech. Takže dneska už i ukázali svoji pravou tvář, kdy už teda neprosazují referendum o vystoupení z Evropské unie, protože Radim Fiala jasně řekl na CNN, že k tomu nemají partnera, protože chtějí vládnout s Babišem a ani to není možné, jim to neprojde přes Senát. Řekl to i Zaorálek, mluví o tom Šmarda, Zaorálek říkal, že už ani Drulák nechce vystupovat z Evropské unie přes referendum, že nechce referendum o Evropské unii. A Radim Fiala, počkat, koho jsem to, takže myslím, že jsem to zhodnotil a vyčerpal. Mě to je jenom poslední věta, mě to je strašně líto, že v tom roce 22, když jsme dělali ty velké demonstrace, takže všichni tyhle ty lidi byli mnou pozvaný na Václavák a všichni se tam prezentovali jako vlastenci, ale tenkrát jsem si myslel, že prostě když se hlásí k vlastenectví, tak skutečně budou chtít vystoupit z těch okupačních sil, jako Evropská unie a NATO, který nás táhnou do migrace a do války, ale prostě možná jsem si myslel, že je přesvědčím, ale prostě nechtějí. Prostě stojíme někde úplně jinde.
To je právě v kontrastu nebo v zájmu, v kontradikci s tím mini úvodem, který jsem odprezentoval, že řeči a činy jsou jedno velké špatné a v podstatě je to úplně něco jiného. Nicméně já ti děkuju za velmi fundovaný, přehledný, jaksi sumár alternativní scény. To jsem přesně myslel, že takto jaksi zmapujeme a já s tímto konceptuálním výstřelem už předám slovo panu VK, aby jste si popovídali vy dva a já tady vypnu mikrofon a budu vás taky poslouchat. Takže VK, máš prostor.
No, já ti děkuju, Vítku, za předání slova. Já tě zdravím, Mláďo, tak zase po třech letech se slyšíme. No, shrnul si to naprosto přesně a to, co v podstatě, nebo o co se snažíme na alternativě, tak je otevírání očí lidem, aby si uvědomili, v jaké společnosti dneska žijí lidé, jednotliví lidé, jednotlivé rodiny, protože konec konců popsal si to sám, ta společnost, která chce setrvat v Evropské unii, která chce setrvat v Severoatlantické alianci, ta společnost je takhle vychovaná. Je třeba si uvědomit, že proces cesty do Evropské unie byl nastavený počátkem 90. let, kdy tehdy Václav Klaus naskočil do tohoto vlaku a spolu se svými vládami na podnět Margaret Thatcherové tehdy, která to jako první nabídla, že by bylo dobré, kdyby i země východního bloku se připojily do projektu jakéhosi evropského souručenství v rámci tehdy Maastrichtské smlouvy, tehdy Evropského hospodářského společenství, že ještě předtím, než se to transformovalo na Evropskou unii. Tak od těch, řekněme, 90. let jednotlivé společnosti ve všech zemích bývalého východního bloku se na první prioritě na úrovni školství, na úrovni vzdělávání, na úrovni médií, na úrovni politických procesů zcela přeprogramovaly na myšlenku, že jedinou možnou cestou, která je nevyhnutelná pro směřování celé Evropské unie, je integrace. Slovo integrace je třeba zdůraznit, třikrát podtrhnout a doplnit třemi nebo 30 vykřičníky za toto slovo. Protože ta integrace je vlastně dnes definovaná tím, že většina populace nerozumí tomu, že se řítí volným pádem do propasti. Je to něco podobného jako tady v Německu ve 30. letech, když lidé jako my, ale tehdy nebyl internet, tehdy to byly nezávislé noviny, nezávislí novináři v českých zemích, ten nejslavnější člověk, který varoval před nasunováním německého nacismu ve 30. letech, byl Karel Čapek, že, který psal články, že jo, do Lidových novin, že jo, varoval před nástupem spolu se svým bratrem Josefem, psali že jo, do tiskovin, do periodik a varovali před nástupem nacismu a varovali před tím, jakým způsobem je německé obyvatelstvo indoktrinováno, že není jiné cesty než budování Velké říše, Velkého Německa a Germánie. Není jiné cesty. Nebylo možné v těch 30. letech to změnit politicky. Nebylo dovoleno, nebylo to možné. Ne kvůli tomu, že by nešlo udělat někde nějaké volby, udělat někde nějakou velkou kampaň, aby NSDAP, že jo, nedržela veškerou moc a začít dělat demonstrace a protesty, aby byly demokratické volby, protože ve 33. roce si nechal Hitler, že jo, v Reichstagu odhlasovat takzvanou definitivu, zrušil de facto volby, NSDAP získala takzvanou trvalou definitivní moc zástupce lidu. NSDAP byla jakousi předlohou Národní fronty, potom po roce 48 v Československu, ale o co jde? Jde o to, že společnost s tím souhlasila. A tehdy se to omezovalo pouze na Německo, i když to samé probíhalo v Itálii, i když to samé probíhalo ve Španělsku, že ve Frankově diktatuře. A problém nás, dnešních lidí v Evropě, je v tom, že tenhle ten proces už zachvátil celou Evropu. Celá Evropa chce integraci do Evropské unie a integraci do Severoatlantické aliance, protože nic jiného v rámci jejich výchovy, v rámci jejich školství, v rámci vzdělávání, v rámci veškerých informací proudících a valících se z médií nepřipadá v úvahu. Nic nepřipadá v úvahu jiného. Proto i politici dneska se bojí říct slovo jako no, možná bychom měli vyvolat referendum o vystoupení z EU, protože ta unie se tak změnila od toho roku 2003-2004. Tak se změnila, tak se změnily podmínky, že bychom se měli zeptat znovu občanů, jestli chtějí v té unii nadále zůstávat. A měli bychom se jich zeptat především ve chvíli a v okamžiku, kdy Evropská komise chystá takové věci, jako je směrnice EPBD4, schválená Evropskou komisí v loni v květnu 2024. No a nyní běží dvouletá lhůta pro implementaci směrnice do zákonů a práv národních států v Evropské unii. To je směrnice, která se týká, já jsem o tom měl článek, takzvané transformace a rekonstrukce jednotlivých bytů a nemovitostí v Evropské unii, aby splňovaly takzvané emisní směrnice. A ta směrnice bude vést a může vést k vyvlastňování nemovitosti na základě této směrnice. vyvlastňování, protože jednotliví lidé nebudou mít na to, aby si vzali úvěr a takzvaně synchronizovali svůj dům do souladu se směrnicí. Proto tahle ta hrozba je na stole, je schválená v Evropské komisi a stejně většina lidí o tom vůbec neví, nevěnuje tomu pozornost. A tohle to není jediná věc. Další hrůza jsou emisní povolenky druhého typu, takzvané ETS 2.0 nebo ETS 2, které od roku 2027 mají být uvaleny na fyzické osoby, které spotřebovávají energie, které nakupují a spotřebovávají elektřinu, plyn, ropné produkty, naftu a benzín jakéhokoliv typu, veškeré druhy a typy vytápění domů mají být uvaleny a uvrženy na jednotlivé domácnosti emisní povolenky. A protože hned ti předám slovo, Pavle, já vím, že tam chci něco dodat, hned to bude, jenom
já myslím, dokončím. Že budeš klást dotazy Láďovi, že spíš to bude takové jako trošku kratší.
Já tě rozumím, ale důležité je vysvětlit pozadí toho, proč došlo k tomu, o čem právě nebo před chvílí Láďa mluvil. Pochopit, aby naši posluchači pochopili, proč situace je taková, že jenom malá část obyvatelstva je schopná pochopit, že se celá naše evropská civilizace řítí do propasti. Jenom malá část lidí začíná hledat padák. Jenom malá část lidí se snaží z toho volného pádu dostat pryč. Proč? Ten důvod je stejný, jako tady v Německu ve 30. letech. Nešlo to zastavit, musela vypuknout druhá světová válka a ten proces musela zastavit sovětská armáda, která obsadila Berlín. Já bych rád byl optimistický, ale situace je zkrátka taková, že to, co my můžeme dosáhnout na alternativě, to, čeho můžou dosáhnout vlastenci, je probudit co nejvíce lidí, aby si uvědomili, k čemu dochází. Je třeba zachránit a ochránit princip a status takzvaného vnitřního kruhu, tedy rodiny, aby děti byly vychovávány a získávaly světonázor od rodičů, nikoliv od škol a vzdělávacích institucí. Jeden ze základních tezí a parametrů. Ale hlavní věcí je to, že je třeba si uvědomit, že nemůžeme zachránit úplně všechny. A nemůžeme zachránit ani národ, který se řítí do vlastní zkázy. Můžeme zachránit jenom jednotlivce. A já vím, že to zní tvrdě. A to je tragédie. Já to vím, že lidé by rádi slyšeli nějakou univerzální formuli, jak prostě všechno škrtnout, všechno vyřešit, aby všechno bylo dobré, aby lidi se znormalizovali, aby začali mít rozum, aby už pochopili, že nemůžou zůstat v Evropské unii, aby pochopili, že Severoatlantická aliance nás chce v roce 2027 vrhnout do války s Ruskem. Bylo by krásné, aby se najednou všichni probudili. Oni se neprobudí. Neprobudil se německý národ ve 30. letech. Neprobudil se. Tak. Museli si sáhnout Němci úplně až na dno. Proto z tohoto důvodu já jsem to chtěl jenom jakoby vysvětlit, protože za to samozřejmě může Vítek, alibisticky řeknu, protože navrhl, hodil do placu tu provokativní otázku o těch jednotlivých stranách. A Láďa to zdůvodnil, proč najednou ti politici už nechtějí vystupovat z EU, proč nechtějí vystupovat z NATO. No, protože oni by se nedostali do parlamentu, protože lidé, kteří chodí k volbám, to hážou různým stranám. Ano, různým stranám. Oni to hodí Fialovi, oni to hodí Rakušanovi, oni to hodí Babišovi, oni to hodí i Tomiovi, oni to hodí i Kateřině Konečné, oni to hodí kdekomu dalšímu, ale většina z nich to nikdy nehodí někomu, kdo chce vystoupit z Evropské unie, anebo z NATO. A taková je realita v České republice. Takže takhle já bych to jenom shrnul a předal slovo teď komukoliv, kdo teď chtěl slovo, protože jsem
zkusme to, máme jenom 3 minuty před 9 hodinu, zkusme to více cílit, aby to byl spíš dialog, než 10-15 minutové vstupy. Já se omlouvám, ale máme opravdu málo času, tak zkusme to potom jakoby zkrátit. Láďo, můžeš reagovat, co máš k tomu v rámci toho vstupu.
Pane VK, přeju vám dobrý večer. Samozřejmě naprosto souhlasím s tím, co říkáte. A co se týče toho problému, komu hodí, kterým politikům nebo politickým stranám to hodí lidi, tak oni vlastně, jakoby lidi dneska v České republice, jsou absolutně sfanatizovaný a zmanipulovaný médii. To znamená, koho jim představí ta média, jakože to je on ten vyvolený, to je ten, kdo vás jde zachránit, tak tomuto ty lidi samozřejmě budou házet. Takže samozřejmě obrovský problém jsou média. A ta média, jejich velký problém je, že nedělají to, co dělá třeba Aeronews, ale to, že jim vysvětlují ty věci špatně, že jim prostě předkládají tu realitu tak, jak ve skutečnosti není. A tak, jak vy tady komentujete Evropskou unii, myslím si, že jste ještě velmi citlivý, nebo velmi, velmi, řekl bych skoro až opatrný, protože Ono to samozřejmě může jít ještě mnohem dál. Ten globalistický systém, který tady je, ten korporátní fašismus dneska ve světě, tak nám se stalo to, že prostě ten zájem se projevuje vždycky zájem toho, kdo, respektive, že každý se snaží hájit nějakým způsobem svůj zájem. A tady máme velmi silné mocenské struktury ve světě, velmi silné mocenské struktury, které chtějí vládnout a který chtějí prosazovat ten svůj zájem, a to na úkor lidí, protože jim nezáleží na lidech. Vidíme to na Ukrajině, tam je 1,7 milionů lidí mrtvých a neustále opakují prostě ty lži a nesmysly a jim úplně fuk, že tam vyvraždí celou jednu generaci. To znamená, tady lze se domnívat a předpokládat, že jim nebude záležet ani třeba na České republice nebo na obyvatelstvu České republiky. Konec konců viděli jsme to i v covidu. To znamená, tyhle ty mocenské struktury jsou schopné pro ty svoje zájmy, jak to mají naplánované, klidně lidi vraždit. Klidně masovně je vraždit. A když se podívám na Českou republiku nebo na Evropu, na Evropskou unii, tak ten plán Kellergyho na to, aby nám tady vzniknul nějaký evropský člověk, tak to je přece naprostá brutalita. Ty země, jako je třeba Německo, které jste zmínil, tak tam se lidi bojí vylézt na ulici nebo pustit svoje děti na ulici, pustit svoje děti večer ven. Kolikrát vidíme videa, že tam běhají lidi s mačetama, s noži, lidi se bojí jít na vánoční trhy. My jsme byli třeba, když jsem byl v Evropském parlamentu ve Štrasburku, tak jsme vystoupili tak jsme šli na náměstí a tam každý, kdo vystoupí z hromadné dopravy, tak tam stojí policajti se samopalama, prohlíží lidem kabelky, tašky, protože prostě je tam na denním pořádku, že se tam vraždí na ulicích. A to se samozřejmě stane i v České republice, protože my jsme součástí Evropské unie, máme podepsaný migrační pakt, to znamená jeden z těch největších problémů České republiky, když pominu v tuhle chvíli válku, protože samozřejmě nás můžou naše lidi odvádět do války někam na frontu, ale na ulicích České republiky prostě pokud budeme pokračovat v Evropské unii, tak stoprocentně to u nás bude vypadat velmi podobně jako ve Francii, jako v Německu nebo v Británii, kde lidi prostě už nemají bezpečnost. No, to je věc, který třeba proti který brojím asi nejvíc, protože ta migrace naprosto změní Českou republiku nejenom s těmi Ukrajinci, jo, ale především s tou islámskou kulturou, která prostě je nejvíc nebezpečná pro naše dcery, pro naše sestry, pro naše ženy. Jo. Takže jedna věc je, lidi často mluví o té ekonomice, jo, že dojde k vyvlastňování nemovitostí, že hodně lidí u nás, 70% nebo kolik lidí bydlí ve vlastním, že to na západě není, že samozřejmě okradou ty lidi o nemovitosti. To samozřejmě je pravda. Emisní povolenky, předělávání budov a všechny tyhle ty věci jsou samozřejmě, to je jasný, že tohle se stane, pokud zůstaneme v Evropské unii. No ale to, co je nejdůležitější si uvědomit, je, že prostě ztrácíme tu základní bezpečnost. Jo?
Ano. Já bych tomu jenom dodal jednu věc. Znovu to bude pesimistické. Zase bude velký křik, že jo, přibluch, že pan Vajka je strašně pesimistický, ale já jenom připomenu jednu věc. Rok 2021. očkování Česká republika. A ty obrovské zástupy mamin, naprosto tupých mamin se svými dětmi, vlekli je za ruku, aby dostali včeličku. Ženy, matky, přestože na alternativě jsme varovali, že se jedná o experimentální vakcíny, které jsou experimentální se vším všudy, které měly a donedávna měly pouze takzvané dočasné schválení pro použití na území Evropské unie. Pouze dočasné schválení v době takzvané pandemické krize. Některé ty vakcíny teď o to dočasné schválení dokonce přišly. To bylo to oznámení, teď bylo přesně v médiích. Proto mě tehdy samotného doslova šokovalo a vyrazilo dech, kolik i tady v Německu, i tam u vás, kolik prostě rodin, normální, řekli byste normální rodina, a oni šli, oni uvěřili těm médiím, oni uvěřili těm odborníkům v uvozovkách a táhli děti za ruku do očkovacího vanu, že do toho mobilního, protože jezdili ty očkovací mobilní station vágny, že jo, a tam prostě do těch dětí píchali ty experimentální roztoky a vakcíny za dozoru svých matek.
Ano, někdy strašná věc.
Že? A teď bychom mohli říct, ti zlí globalisté, tyhle to všechno, co oni dělají, jenže tam, kde by měla být ta hlavní ochrana, to znamená vnitřní kruh, rodina, že tam by měla být ten rozum, ta ochrana toho dítěte, ochrana toho potomka, tam by měla být, ta máma by měla mít rozum, nebo otec by měl mít rozum, když nemá máma, a říct, ty se nepůjdeš očkovat, protože ta vakcína nemá 10 ani 15-leté, mimochodem pro děti, vakcíny pro děti. Za normálních situací vyžadují ve Spojených státech i v Evropské unii 15-leté klinické testy, aby se zamezilo nebezpečným vedlejším příznakům a projevům u očkovaných dětí. 15 let vakcíny pro děti se musí testovat. A podívejte se, oni to rvali plnými dávkami do těch dětiček vakcíny narychlo vyrobené novou technologií mRNA. Novou technologií. Neprozkoumanou. Neotestovanou. Do tisíců a tisíců, no desítek, stovek tisíc dětí v celém prostoru západního světa. Dokonce i v Rusku. No, takže bychom to měli takhle. Takže jenom na okraj.
No, vemte si, teďkon jsem byl v Bulharsku s doktorem Heiko Scheiningem, kterýho vy určitě budete znát, protože v Berlíně měl milionovou demonstraci, potom 1,3 milionu demonstrací tam udělal v době covidu. Člověk, který rozkrývá to globalistický pozadí těch finančních struktur, a taky člověk, který předpověděl ve své knížce, že bude covid v roce 2020, že bude že budou lockdowny, že bude celosvětová pandemie, tak ten teďkon v nový knížce píše, a taky jsme spolu dělali rozhovor, tak jsme se o tom hodně bavili, tak píše, že bude další pandemie a popisuje ji, protože on sleduje, jak Gavi přešlo, jak financování přešlo, ty lidi na těch klíčových pozicích přešli do nových firem a popisuje novou společnost, která už vyrábí zase mRNA. A tentokrát on varuje před tím, že nová pandemie nebude pravděpodobně virová, protože když vidí ty struktury finanční, jakým způsobem spolupracují a na čem pracují, na jakých projektech, tak on říká, že předpokládá, že bude nová pandemie ve stylu bakterie, která bude napadat... Ano, špatná bakterie, která bude napadat mikrobiom, že, jak se tomu říká, ve střevech, bakterie ve střevech, které jsou zodpovědné za trávení, a že to bude smrtící bakterie, která napadá mikroflóru, proti který nebudou fungovat žádný antibiotika. A už jsou připraveny firmy, které nakonec přijdou s alternativním lékem, což bude antibiotikum mRNA opět, který se bude podávat lidem a říká, no v podstatě jakoby tato genová terapie, to mRNA, tak je to, co se do nás snaží dostat těhletky globalisté, akorát, že jednou to prodávají, jako že to je vakcína, ona to samozřejmě není vakcína, je to genová terapie, jednou to budou prodávat jako antibiotikum, ono to samozřejmě není antibiotikum, je to pořád genová terapie mRNA, a budou to mRNA balit pořád do různých jiných kabátků, stejně tak jako projekt One Health OSN, Světové zdravotnické organizace, kde mají naplánovaný, že chtějí očkovat v podstatě celý svět proti asi 6 nemocem a všechny ty vakcíny mají být na bázi mRNA, takže zase genová terapie. Tak a jako právě varuje před tím, že to mRNA je záležitost, která je velmi nebezpečná a proto ji do nás se snaží dostat jakýmkoliv způsobem. Jo, a
oni tedy říkali, že budou očkovat to maso, jako dobytek krávy a tak podobně, že
no, oni
v plánu i očkovat takto dobytek.
Ano, no. Samozřejmě. No, on ale právě je to způsobená zkrátka tím, jenom, jenom malá vsuvka.
No, ano, zkusme VK, jenom,
můžu, malá vsuvka. Hned to bude, že oni, když použijou v podstatě tuhletu genovou terapii a používají struktury mRNA, tak v těch strukturách jsou části DNA, které nahrazují v normálním lidském genomu v genech jednotlivé sekvence DNA. A tím, dámy a pánové, ti, kteří nás poslouchají, vědí, kteří nás poslouchají poprvé, tak to nevědí třeba. Tyto modifikace mění genom člověka. Charaktery, náchylnost k nemocem, vlastnosti, charakterové a volní vlastnosti, netečnost člověka, vyvolání agresivity a naopak utlumení charakteru člověka. Člověk, který byl agresivní, je najednou jako beránek. Nikdo neví, co se s ním stalo. On se po té pandemii nějak změnil. On se chová nějak jinak. On mluví i trochu jinak. Co se to s ním stalo? On byl na očkování. Že?
Další problém, že jo, ještě těch vakcín jsou nanolipidové částice, které jsou, že jo, vytvořené jako pouzdro pro tu informaci genetickou, které jsou vytvořené, původně byly vytvořeny proto, aby se dostávaly do mozku, protože, že jo, ta blána, která chrání mozek, je nejjemnější a tyhle ty částice jsou právě udělané proto, aby se dostaly do mozku, takže to dostávají rovnou i do mozku. Ale co jsem chtěl říct předtím, Světový ekonomický fórum, že jo, změnilo ředitele. Klaus Schwab skončil, přišel ředitel Nestlé. Teďkon skončil i před, nevím, týdnem nebo dvěma týdny ředitel Nestlé, nahradil ho ředitel BlackRocku, že, Larry Fink, ale s kým ředitelem Nestlé, to je zajímavá věc, protože on skončil dva týdny potom, co byl uveřejněný článek, kde ho odhalili o tom, že Nestlé sponzorovalo jednu studii a ta studie se zabývala právě léčbou, tedy zvířat, jakoby ve fázi testování a studií, léčbou zvířat proti právě těmhle nebezpečným bakteriím a dělali to tak, že dávají mRNA do jídla, což teda do budoucna, pokud opravdu jakoby půjdou tímhle způsobem, tak pak si nemůžeme být ani jistý tím, jestli nebudeme mít mRNA v jídle, jo, což může být jakoby velmi problematický.
Já do toho přihodím, já se omlouvám, ale teď to opravdu sedí k tomu, protože Emmanuel Macron, když ještě pracoval u Rothschildovy banky, tak právě měl provizi z kšeftu, který si jednal v rámci této banky. A ten kšeft byl, že v podstatě spojil, a nebo se tam jednalo o spojení právě Nestlé s jakousi, a teď já právě to nemám v hlavě, neřeknu přesně, s jakousi farmaceutickou firmou. Jo. A bylo to někdy v roce 2011, 12 a tak podobně. To znamená, že takovéto mapování tady už sledujeme s takovýmto přestihem, VK.
No, já si myslím, že to byla firma Gilead Sciences.
Ano. Myslím, že to byly tyhle.
No, to jsou samozřejmě vlajková loď vakcinátorů. Co je třeba říct a co je opravdu důležité, že ta myšlenka vnášení modifikované RNA technologie do potravin je samozřejmě tím hlavním cílem a jakýmsi hlavním leitmotivem, který oni chtějí prosadit, ale je tam jeden obrovský velký problém. Oni to nemohou dělat transparentně. Lidé by to odmítli. No, protože modifikátory a různé věci, které mají něco společného s vakcínama nebo s antibiotikama, proti tomu by byl obrovský odpor. Proto oni budou chtít v nejbližší době tuhletu technologii prosazovat stále na páté prioritě chemicko-biologické skrze buď vakcíny, anebo skrze zmíněná antibiotika proti bakteriím. Budou to chtít stále vést po té medicínské lince, protože zatím nemají od jednotlivých potravinářských agentur, a zejména ve Spojených státech od FDA, nemají povolení pro nasazení těchto technologií do potravin. A aby mohli nasadit do potravin, já se obávám, k tomu potřebují nějakou krizi, nějakou záminku, která by jim ospravedlnila a umožnila zahájit vkládání mRNA do potravin. A vyvolání nějaké té potravinové krize, něčeho, co zdůvodní a obhájí tu myšlenku vkládat mRNA do potravin, může být potravinová krize vyvolaná například vybíjením zvířat, vybíjením nosných slepic, co jsme viděli během ptačí chřipky ve Spojených státech. Vytvořením potravinové krize, kdy potravinová krize povede k vyvolání požadavku po zpřístupnění nějakých nových druhů potravin, které budou představovat nějakou ochranu před nějakou hrozbou, která vypukne mezi obyvatelstvem, někde mezi populací nebo dokonce mezi dětmi. Víte, no a jenom dokončím, víte, jakým způsobem se vedly různé, ještě třeba v 80. letech, takové různé akce, jakoby, že cukr, jaký je to problém, že jo, že děti by neměly jako cukr a že by to měly nahradit umělými sladidly. A podívejte se, umělá sladidla, jako je aspartam a další, jsou vektory pro vyvolávání celé řady nemocí, proti kterým ve Spojených státech počátkem 90. let musely vzniknout úplně nové typy vakcín a léků na potlačování takových projevů, jako je autismus. V Americe vypukla po zavedení umělých sladidel do potravin a nápojů obrovská vlna cukrovky a autismu. A to jsou zkrátka modely krizí, kdy vyvoláme nějakou krizi skrze potraviny a skrze následně druhý vektor prodáme lidem vakcíny. A ne, že prodáme, vnutíme jim léky, vnutíme jim vakcíny.
Tak no, bylo by fajn, kdybychom měli víc času, ale už máme čtvrt na deset, zkusme to, Láďo, omlouvám se trošku popohnat do toho konce a samozřejmě doplň ještě, co k tomu máš a potom ještě nějakou finální otázku mám ohledně Česká republika na prvním místě, ale ještě dokonči tohle téma.
Ještě k těm mRNA, když už pan VK to takhle hezky rozkousnul, tak vemte si dvě věci. První věc je, že se tady vybíjí skot a bere se půda zemědělcům, aby chovali skot. A to s tím se spojuje nedostatek masa. Vypadá to, že maso může být velmi brzo na příděl. A když se podíváme na to, že se vyrábí umělý maso, anebo budeme mít nějaký omezený příjem masa, no tak se velmi jednoduše může stát, že ten dobytek, a už jsme slyšeli o tom, že dostává někde mRNA v jídle, tak může dostávat ne přímo člověk mRNA, ale může ho dostávat třeba ten dobytek. A to mRNA se třeba může potom přenést i formou jídla. To je jedna věc, která si myslím, že by se mohla stát, ale zatím je to jenom spekulace. Ale druhá věc, když už jste taky zmínil Spojené státy, vemte si, že Donald Trump se před inaugurací setkal na 3 hodiny s Billem Gatesem a minulý týden se znovu setkali na 3 hodiny bez přístupu dalších lidí soukromě a zase na 3 hodiny. A Bill Gates se taky podílí na tom projektu Stargate, který vlastně je největším projektem, který oznámil Donald Trump. Donald Trump oznámil projekt Stargate, že bude financovaný 500 miliardy dolary. A ten projekt Stargate vlastně má za úkol vytvářet jakási veliká datová centra, kde se bude ukládat DNA lidí ve Spojených státech. A první projekt, který oznámili, je, že budou vyrábět mRNA léky proti rakovině. Jakmile objeví někomu PSA v krvi, tak by tenhle ten projekt měl udělat právě nějaký jakoby lék proti rakovině a zase to bude mRNA, takže oni se ptali, proč se to jmenuje Stargate, když to má dělat léky proti rakovině, že to je divný název. Oni říkali, to je teprve první projekt, ale je to největší projekt ve Spojených státech, takže opravdu k tomu to směřuje, k digitalizaci, k vytváření databank ligy DNA a k vytváření dalších mRNA produktů pro ligy. Takže obávám se, že tady opravdu může dojít k tomu, že nás globalisté budou měnit na té genetické úrovni. To je poslední, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji.
To je ještě v rámci toho tématu VK, máš k tomu ještě nějaké doplnění? To je hrozně, mě mrzí opravdu, že máme tolik málo času, protože to je strašně zajímavé
no,
téma.
Jak říkám, máme to vyměřený tak, Laďa nestíhal nebo nemohl, takže jsme přišli o půl hodiny, ale to můžeme to potom zkusit někdy v budoucnu, najdeme zase nějaký další termín, nějaký datum a znovu si probereme další věci, to jako není žádný problém. Já jsem rád, že Láďa přišel a že jsme si, nebo že si můžeme popovídat, že jo. Takže je mi samozřejmě jenom strašně líto to, co jsme vlastně slyšeli od Ládi jako na začátku, jo. A je mi líto, co jsem musel jako říkat, protože situace je zkrátka taková, že my opravdu můžeme ovlivnit pouze malé penzum lidí, a když někdo řekne, zkuste to kvantifikovat, kolik lidí, já jsem to říkal několikrát, je to zhruba 10-15% populace, 20, když se zadaří, a to je zhruba tak někde maximum, co dokážeme ovlivnit jakožto alternativa, protože zbytek je společnost, která je vůči otevírání očí naprosto imunní, nechtějí se probudit, ne, že nechtějí, oni ani nemohou se probudit konceptuálně, protože jsou plně pohlceni tím systémem, který je sformoval, zorganizoval a transformoval. A proto ty volby dopadají a budou bohužel dopadat tak, jak dopadají. Ano, Andrej Babiš bude vítězem voleb, vytvoří koalici s Tomiem Okamurou. Tomio Okamura se stane předsedou poslanecké sněmovny. Andrej Babiš po určitých roztržkách s Petrem Pavlem se nakonec stane a bude jmenován předsedou vlády a na nějaké vystupování z EU a ani ze Severoatlantické aliance na to můžeme rovnou zapomenout. Taková je zkrátka realita. To je moje predikce. A je možné, že to bude trojkoalice, že to třeba nebude stačit a že k SPD bude muset přistoupit, třeba ještě stačilo a podobně. To jsou detaily, prosím vás. Ale co je třeba říct, že alternativa minimálně má tu zásluhu na tom, že do té hluboké propasti nepadáme úplně všichni a část národa a populace před dopadem se probudí, pochopí, co se děje, pochopí principy a dokáže zachránit alespoň své rodiny. A nechci být opravdu negativní, protože část Evropy opravdu míří ke konfrontaci s Ruskou federací, k válečné konfrontaci. Bohužel je to tak. A část Evropy se tomu vyhne. Takzvané štěpení Evropy. Já jsem o tom chtěl trošku mluvit, na to už nezbývá vůbec čas, možná příště, nebo k tomu udělám nějaký článek, ale já jsem opravdu rád, že aspoň někdo minimálně na české alternativní scéně si uvědomuje ty problémy a dokáže nějakým způsobem sumarizovat a pojmenovat, jako pojmenoval Láďa, takže já jsem za to strašně rád. Ale samozřejmě není jediný. Máme další konceptuály, abychom nezapomněli například na Adama, no, že jo.
To jsem chtěl říkat.
Samozřejmě to by byla obrovská strašná chyba, protože Adam dělá opravdu velkou práci a už dlouho a režim pěkně se v uvozovkách pěkně se po něm svezl, že jo.
Myslíte Adama Bartoše?
Samozřejmě Adama Bartoše. Takže, jak říkám, jsou strany, které si uvědomují co je třeba dělat, jaké jsou hlavní klíčové úlohy dne, to znamená vystoupení z EU, vystoupení z Severoatlantické aliance, některé další cíle samozřejmě k tomu připojené, jako je energetická suverenita státu, změna politického systému, protože zastupitelská demokracie se zprofanovala, byla zkorumpována, je třeba přemýšlet o nějakých jiných modelech demokracie. Já jsem o tom psal články, mluvil jsem o tom a je dobré, že někdo si to uvědomuje, že část populace, i když tvoří značnou menšinu, my ji říkáme alternativa nebo alternativní opozice, že si to uvědomuje. A to, že je nás méně, že netvoříme nadpoloviční většinu, že netvoříme ani 40%, ani 30%, to je zkrátka realita, ale jak říkám, je čas před námi, duch času, někdo nazývá Zeitgeist, který vede celou Evropu k onomu velmi drsnému probuzení, které nedobrovolně probudí miliony a miliony obyvatel Evropy v následujících letech, pokud se povede euronacistům dotáhnout Evropu do vojenského střetnutí s Ruskou federací. Bohužel, ano. Tak to je. Taková je realita. Takže ano. Já bych to takhle uzavřel ze své strany. Láďa asi se taky k tomu něco řekne. Když tak bychom se potom rozloučili a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Pustili se do telefonických dotazů, já to jenom překlenu. Láďo, ty jsi tady na začátku shrnul o tom právě, jak VK hovořilo o pádu do konceptuální propasti, řekněme. Tak ty jsi na začátku shrnul perfektně mapování alternativní scény v rámci struktur, které jsou napojené ekonomicky, jakkoliv na systém, v podstatě na státní struktury. Tak se tě chci zeptat, protože každý, kdo chce, tak si může samozřejmě nakliknout stránku cr1.cz a přečíst si těch 21 bodů, které tam máte v rámci ideologického ukotvení hnutí Česká republika na prvním místě. My jsme se spolu bavili, to by ta stránka nefungovala, tak můžeš říct, už ti funguje nebo ne. Mně normálně funguje.
Funguje.
Fajn. Funguje. Tak jestli můžeš na konec našeho pořadu, pokud se bude Pavel chtít ještě třeba tě na něco zeptat, ale z mé strany poslední dotaz, jestli můžeš v rychlosti shrnout a jak se vysvětlit nebo oslovit lidi, s čím přicházíte vy, co se odlišuje právě od těchto struktur, které jsou napojené ekonomicky na státní vládní systémy nebo struktury, a ne tak vládní, spíš státní, systémové. Tak v čem se lišíte vy, v čem spočívá ta vaše unikátnost, se kterou právě do voleb jdete a s čím chcete právě oslovit lidi, aby si vybrali nakonec tady vás?
No tak přesně to, co tady říkal pan VK, přece my máme v programu jako jediný politický subjekt, že chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO a z WHO, a to bez jakéhokoliv referenda nebo čehokoliv takového, prostě na základě mandátu, co nejrychleji utéct ze všech globalistických struktur. Potom máme připravené reformy jak politického systému, tak ekonomického systému, ale to je samozřejmě na delší povídání, to jsou konceptuální záležitosti. My jsme teďkon seděli s doktorkou Vítovou a s doktorem Sládkem, to jsou oba dva doktoři filozofie, rozebírali jsme právě náš program 3 hodiny do voleb, takže to je záležitost na delší dobu. Ale když to řeknu úplně jednoduše a shrnu to, tak to, co je nejdůležitější, je vystoupit ze všech globalistických struktur a organizací, uzavřít hranice, udělat Českou republiku samostatnou, samozřejmě udělat bilaterální dohody se všema zeměma, aby jsme s nima obchodovali, ale zachránit Českou republiku jako tu malou zemi před tím brutálem, do kterého padá Evropa, protože Evropa opravdu padá nejenom, že do války s Německem, ale to říkám od roku 21, že my potřebujeme 5 až 10 let na to, abychom se osamostatnili a spravili Českou republiku a mezi tím si pravděpodobně projdeme na 2 nebo na 3 roky válkou. To je to, s čím počítám, ale doufám, že za těch 5-10 let se podaří tady lidem, kteří mají mozek v hlavě, kteří dokážou přemýšlet, takže se podaří dát dohromady a že se podaří republiku vytáhnout z těch syndikátů zločineckých, který ovládli vlastně celý ten globální, ten svět toho globálního kolektivního západu a že se nám podaří Českou republiku z toho vytrhnout a prostě začít zase obchodovat s východem a udělat z ní prosperující zemi. Jo, samozřejmě každý si může přečíst náš program, ale vlastně jsme to tady shrnuli, i pan VK to tady shrnul, to v podstatě je náš program, to, o čem tady mluvil. Jo, a co se týče Adama Bartoše, my jsme spolu mluvili po telefonu před asi 2 měsíci, chtěl jsem, aby šel s náma, Adam Bartoš chtěl si udělat volno od politiky, takže Adam Bartoš se teď politiky aktivně neúčastní, ale jinak samozřejmě jsou tady lidi a my máme taky v našem hnutí lidi združujeme lidi, kteří přemýšlí tímhle způsobem. A máme to nastavený tak, že my nemáme žádného sponzora, my jsme prostě financovaní opravdu po stovkách nebo po tisícovkách od lidí. Takovýmhle způsobem vybíráme miliony na to, aby jsme mohli fungovat i poslední roky a přibíráme k sobě každýho, kdo se zamýšlí nad tím veřejným zájmem a kdo nereprezentuje nějaký soukromý zájmy nějakých prostě firem nebo nějakých oligarchů nebo těchto zločineckých struktur. No, asi takovýmhle způsobem to jednoduše shrnu, ale ten nejdůležitější bod v tuhle chvíli opravdu je získat suverenitu, vystoupit z Evropské unie a z NATO. Teprve potom můžeme dělat nějaký osvobozovací reformy, dokud jsme pod vlivem Evropské unie a NATO, tak nás opravdu čeká jenom migrace, ponižování, vykořisťování, kolonizace dalších, chudnutí, zhoršování bezpečnosti a pravděpodobně i vojenský konflikt s Ruskem.
Tak já jenom podotknu nakonec, a to je právě čím lidé straší, respektive lidé globalisté tím straší, že vystoupení z těchto institucí znamená totální odříznutí a izolace České republiky, že budeme ostrov uprostřed Evropy a podobné žvásty, to vůbec není pravda. Právě Láďa tady hovořil o bilaterálních obchodních smlouvách, které můžeme uzavřít s jednotlivými zeměmi nebo s pakty nebo strukturami právě ohledně BRICSu a tak dále. Čili to vůbec neznamená žádnou izolaci pro Boha. Latinská Amerika, obrovský trh, stejně tak jako Asie, Afrika. Prostě je tady celý svět pro právě tyto struktury, znamená pouze Evropa, Amerika, ale jsou tady samozřejmě jiné kontinenty, které oni asi mají pořád za ty bývalé své kolonie a tak to je i nadále vnímají. Takže to bych jenom dokončil, respektive uzavřel. A já ti, Láďo, moc děkuju. Je škoda, že nemáme tolik času, ale máme tady ještě, čeká nás blok telefonických dotazů s našimi posluchači. Takže já moc děkuji ještě jednou, že jsi s nás udělal čas a budu se těšit třeba někde příště, i možná třeba v rámci zhodnocení, to není vůbec špatné, po volbách zhodnocení, jak to vlastně všechno dopadlo. A doufám, že nebyl takový katastrofický scénář, který nastínil VK.
Můžu se do toho trošku jenom vložit. Já nevím, proto to není dohodnutý, co teď navrhnu, ale já nevím, možná, nebo možná určitě, že třeba někteří posluchači by se chtěli Ládě zeptat na něco, na nějaké politická témata, kdyby Láďa s náma tu půl hodinku povídání s posluchači jako setrval, zůstal. Jestli bych chtěl Láďa, samozřejmě.
Samozřejmě. Moc se omlouvám, že jsem tužil povídat, ale rád zůstanu. Samozřejmě.
Jako jestli, protože to není dohodnutý, jako to mě tak napadlo, jako abych pořád jenom jako já, že jo, já něco řeším.
Ne, moc děkuju, samozřejmě rád zůstanu.
No, kdybych to navrhl já, takže vypadal se neslušně vůči tobě, VK, takže dobrý, že jsi to navrhl, ty možná.
Opravdu ne, to je, máme jednou za uherský rok, tady máme hosta, že jo, tak když bude odpovídat on místo mě, tak já myslím, že to bude takový osvěžení, že jo, takže určitě jo, tak to můžeš spustit, no.
Já myslím, že si VK chce jenom odskočit, trošku se občerstvit a takhle to šikovně, rafinovaně hodí na Láďu, jo. Pohodě. Pavle, jestli máš ty otázky třeba na Láďu, co bys se chtěl zeptat ještě před posluchači, nebo nemáš?
Já ho jenom musím pozdravit, Láďu, protože jsme se už hodně dlouho neviděli, takže Láďu, já tě pozdravím.
Ahoj, Pavle, ahoj.
Ano. A nemám otázky, protože kdybych měl nějaké otázky, tak se to zase rozvine a nezbylo by žádný čas na posluchače. Takže já bych byl dřív pro, aby lidi zašli volat a jestli teda dáme nějakou písničku ještě na to, anebo jestli rovnou to rozjedeme a lidi začnou volat.
Já bych rovnou, pokud někdo začne, já jsem slyšel takový zvuk, který indikuje volání telefonu.
Ano.
Takže už by tam
někdo
měl.
Ano. Někdo volal, ale v zápětí toho nechal. Tak já nevím. Takže, vážení, zkuste volat. Telefon je 608 12 14 19, aby vás to nepomínilo. Ještě jednou opakuju. 608 12 14 19 do plzeňského studia Svobodného vysílače. Takže prosím, můžete začít volat. Ano, samozřejmě, že hned nikdo nevolá, proto má určitý zpoždění. Takže počkáme chviličku, mezi tím Já nevím, jestli tam dám nějakou krátkou písničku.
Ne, počkáme, budeme si povídat. Já se zeptám, Láďo, ty teď jezdíš na kraje, respektive vy teď jezdíte na kraje v rámci České republiky na prvním místě, kde jste byli, to byl vlastně první den dnes, a jaké kraje se chystáte navštívit, teď jestli to překlenem ještě, než někdo začne volat.
Tak my jedeme všech 14 krajů samozřejmě, aby jsme byli všude. Dneska jsme v Jihlavě, pozítří jedeme do Brna, od pěti všechny ty, vždycky to děláme jako konferenci, kdy první část je formou přednášek na to jednotlivý, na ty daný témata v rámci cyklu, jak zachránit Českou republiku. A druhá část je panelová diskuze, kde máme taky dotazy a zodpovídáme dotazy. Takže dneska jsme v Jihlavě, pozítří jedeme do Brna. A potom jedeme do Českých Budějovic, Tábora, Plzně a pak pokračujeme zase směrem západní Čechy, severní Čechy a pak jedeme na Moravu. Máme to na stránkách cr1.cz, kdyby někdo za náma chtěl zajít, popovídat si s doktorem Sládkem, s doktorkou Vítovou nebo se mnou, nebo s dalšíma lidma, kteří tam bývají na těch konferencích, tak samozřejmě můžete se podívat, kde jsme, anebo si vybrat podle tématu, protože máme zajímavý témat a třeba v Plzni budeme mít školství, tam bude profesorka Hogenová. V Olomouci budeme mít zase mRNA a zdravotnictví, tam bude doktor First, takže můžete třeba za náma zajet a popovídat si se zajímavýma lidma. Mm-hmm.
Ano, a už to máme prvního volajícího, takže já ho beru do vysílání. Prosím, je to posluchačka, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady Jitka, já vás tam všechny zdravím ve studiích a chtěla bych strašně, strašně moc poděkovat panu VK, že vzal do vysílání Láďu Vrábela, poslouchám každý den pravidelně, co jde, přeposílám, co jde, a moc mě mrzí, že tolik lidí spí a bohužel tak dopadnou i ty volby. Zdravím vás ještě jednou a děkuji panu VK i Láďovi. Mějte se hezky, dobrou noc.
No, tak díky. To nebyla žádná otázka.
No, děkujeme, já teda hned... děkujeme za pěkné přání nebo za ocenění. Tak ocenění.
Ano, a já jsem vzal do vysílání hned druhého posluchače, tak prosím se vysílání rovnou.
Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat. Pan VK říkal, že ve své predikci, že ta vláda Andreje Babiše, že nás dovede do toho euroazijského křídla, a z toho dnešního hovoru to tak nevypadá. Takže to je jedna věc. A druhá věc, i kdyby nás do toho euroazijského křídla jaksi dovedla, no tak ale stejně tomu euroazijskému křídlu budou vládnout zase globalisté Chrabat Lubavič, a stejně nás budou očkovat a stejně s náma budou provádět prostě do víco, takže ono je to prašťák úhoď. Děkuju.
Tak, prosím.
No, já děkuju za dotaz, ale to je přesně to, o čem já píšu články už hodně dlouho a o čem hovořím neustále celou dobu. Je to zkrátka boj mezi dvěma domy, mezi londýnskými kancelářemi a mezi těmi takzvanými moskevskými, nebo lépe řečeno mezi domem Sion, domem Chabad, a struktura řízení zkrátka vychází z toho, že nad některými zeměmi Evropy budou převládat transatlantické procesy, to znamená ty, které řídí Londýn, a nad některými zeměmi Evropy budou převládat euroazijské procesy. To je to, co teď vidíme na Slovensku, to, co vidíme v Maďarsku. A jak budou probíhat jednotlivé volby v dalších zemích Evropy, toto štěpení Evropy, o čem jsem chtěl hovořit, se na to nedostalo, ale v jednotlivých volbách toto štěpení bude probíhat. A evropské země se rozštěpí na transatlantické křídlo a na euroasijské křídlo. A pokud se dostane k moci Andrej Babiš společně s určitým nebo s tím očekávaným konkordátem SPD plus někdo, což může být plus Kateřina Konečná se stačilo, nebo plus motoristé, když tam nevím, jestli, protože správně řekl Láďa, že to je struktura, která má hodně blízko k ODS, hodně blízko k Václavu Klausovi, tak tam si nejsem úplně jistý, jestli by to fungovalo, ale možná je úplně všechno v dnešní době. Takže jakou budou dělat oni politiku? No, Babiš se bude snažit dělat politiku tu, která bude výhodná pro něj. No pro něj, pro něj, samozřejmě. A pro něj bude výhodná politika trumpizace. To bude trumpizační proces. To znamená, co Trump řekne, to je svaté. Co Trump řekne, to je dané. Proto po jeho nástupu očekávám de facto kopírování politiky Bílého domu. Když vykřikne Donald Trump hola hej hop, Česká republika vyskočí hop. A tím je to dané. To znamená, vzhledem k tomu, že Donald Trump je kádrem Chabadu, je kádrem, který má zajistit destrojku systému Pax Americana, dá se očekávat, že ten proces se překopíruje pod Andrejem Babišem do České republiky. Bude to velice, velice veselé sledovat. Takže to jenom předesílám. No a pustíme se do dalšího volejce.
Bude to veselé, já myslím, že takzvaní vlastenci dostanou políček, ideologický políček od samuraje. Tak
ano, 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 ano.
Tak pojdeme na dalšího posluchače.
Takže jste ve vysílání, můžete mluvit?
Dobrý večer, ještě jednou tady Jitka u telefonu. Já jsem se chtěla zeptat pana Řeka, jak, co si myslí a jak se staví k té žalobě, kterou podal doktor Sládek společně s Voltem, a co, jak se k tomu postavili soudy a na to vysílání, co měl Láďa Vrábel o tom, co se může teď potom, když jeden nebo dva soudy to uznali, tu žalobu jako oprávněnou v podstatě, ale nebude mít žádný dopad, tak co si o tom myslíte? To mě dneska chybělo v tom vysílání, protože všichni tady nasazují Láďovi psí hlavu a já si myslím, že má naprostou pravdu. Děkuji a mě budu poslouchat.
Já jenom, abychom byli v obraze, jedná se, Láďa to samozřejmě vysvětlí, ale nebo respektive to byla dotazná pana VK, ale jedná se o žalobu.
Jedná se o tu žalobu vytváření těch nelegálních koalic, ano. Respektive ty koaliční. Ale Láďa to vysvětlí, já to nechám Láďovi.
OK, dobře, můžu. Samozřejmě, vezmu to velmi rychle a stručně a ve zkratce. Ty soudy, krajské soudy o tom rozhodovalo 14 soudů a oni skutečně dva soudy rozhodli o tom, že sice nezruší registraci, vymlouvají se na to, že to nechají ústavnímu soudu, ať o tom rozhodne, ale prohlásili, že se jedná o skryté, o vlastně nepřiznané koalice a že se jedná o obcházení zákona, takže tady nám opravdu hrozí, že vlastenci teďkon, nebo vlastenci, kteří chtějí volit pronárodně, budou volit tadyhle ty dvě skryté koalice a potom může ústavní soud udělat to, že ty hlasy zruší jejich, že jim zruší účast ve volbách a potom se přerozdělí těm politickým stranám podle toho, jaký měli volební výsledek. My máme takový precedent, protože třeba zítra přijedou zástupci politické strany Veliči a z Bulharska do Prahy, a ty se taky soudili u ústavního soudu v Bulharsku a po půl roce vyhráli u ústavního soudu a ústavní soud rozhodnul o tom, že teda do parlamentu mají jít a vzal ostatním stranám mandáty a předal je jim. Takže pakliže ústavní soud bude rozhodovat na základě ústavní stížnosti, kterou podal Volt, ne doktor Sládek, ale podal jí Volt už, doktor Sládek a doktor Pindeš podávali žaloby těm krajským soudům, dokud ještě to mělo jakoby význam to zastavit. Teďkon už je to prostě naprostá šílenost, ale pokud ten ústavní soud řekne, ano, tady soudy, nižší soudy konstatovali, že to jsou skryté koalice a že tam dochází k obcházení zákona a my se s tím stotožňujeme taky a tudíž na základě toho tedy zrušíme ty hlasy, které dostaly tyhle ty politické koalice ve volbách, tak udělají pravděpodobně předpokládám, že by udělali to, že by je přepočítali a dali je těm politickým stranám tak, jak vlastně uspěli ve volbách. A to znamená, že teda potom řekněme, že by SPD pro Trikolora Svobodní a plus stačilo těch pět stran, kterých je tam v tom, takže by dostali třeba milion hlasů, no tak předpokládám, že by z toho třeba, nevím, 300 tisíc klidně mohlo jít pro Fialovo Spolu a potom by se Andrej Babiš mohl dostat do situace, že by vlastně neměl s kým udělat tu koalici, že by třeba jí musel udělat ze Spolu, a nebo by se mohla stát druhá varianta, a že by třeba mohl přijít potom Petr Fiala za prezidentem Pavlem a řekl mu, podívejte se, ta situace se vyvinula tak, že my máme teďkon parlamentní většinu a prezident Pavel by klidně mohl říct, dobře, tak v tom případě tady máme Andreje Babiše, který není schopný udělat koalici a máme tady Petra Fialu, který je schopný udělat koalici, která bude mít většinu ve vládě a klidně by se mohl dostat i Petr Fiala zpátky do vlády na další 4 roky.
To znamená opakování situace jako v roce 2021, naprosto to tež.
No, ale jako ta možnost tady samozřejmě je otázka, jak se k tomu postaví ústavní soud, ty ústavní stížnosti, která byla podaná už Kim Voltem. A potom je tady ještě druhá věc, že někdo může podat taky žalobu k nejvyššímu správnímu soudu na neplatnost voleb. A může se stát, že nejvyšší správní soud taky rozhodne podobným nějakým obdobným způsobem, nebo třeba, že by i zrušil volby. Jo, to, jako ty možnosti jsou všechny otevřené.
Já to jenom k tomu něco, jenom malou vstuvku, jenom vsunu. Možná se zaregistrovali v polovině srpna ten opravdu bizarní výrok Petra Fialy, který uprostřed kampaně, volební kampaně, přerušil kampaň a odjel na dovolenou. A novináři v šoku hned se ho ptali, jestli se nebojí, že to jako hrozí jako jeho možnosti na zvolení, že zrovna na vrcholu kampaně přerušuje kampaň, jede na dovolenou. A on řekl takovou zvláštní divnou věc. V září to všechno doženeme, volby vyhrajeme.
No, a to, by se...
to byl tak děsivý výrok, až mě normálně jako zaskočilo, kde on to bere. A já teď mám nějakou jako zase, že někdo řekne konspirační teorie, ale jenom poslouchejte. Oni počítají s tím, že potichoučku nechají ty takzvané koalice, nekoalice jít do voleb, nechají ty volby dojít, aby proběhly, a potom to dají k soudu a ten soud ten výsledek zruší. Respektive přerozdělí hlasy jinak. A no, jestli přesně... někdo má jistotu, pokud někdo má jistotu, že takhle to bude, no tak klidně může přece přerušit kampaň a jet si na dovolenou. Najednou to dává smysl. Já říkám, že to je samozřejmě konspirace, ale vzhledem k tomu, co se všechno děje jakoby okolo Fialy, kdy on už na jaře v březnu na televizi Prima, myslím, že to bylo, nebo to bylo na Nově, ale na Primě to bylo, jak se ho ptala ta redaktorka, že jak vy chcete vlastně vyhrát ty volby, když tady ty negativní, že jo, informace a tyhle ty skandály a máte tyhle ty malé preference, vám klesají, jak chcete vyhrát, tak on se s ní pustil, nebo on se s ní pustil do roztržky a on říkal, no, my ty volby vyhráme, počkejte, ještě uvidíte. A takhle na ní prostě, přesně takhle na ní vyjel, na tu moderátorku, a to byla další věc, která mě tam zarazila. Celé to vypadá neuvěřitelně zvláštně. A když do toho započítáme zrušení prezidentských voleb, respektive prvního kola v Rumunsku minulý rok v prosinci, když k tomu vezmeme, že zavřeli do kriminálu v Moldavsku opoziční lídrini opozice, která měla kandidovat na prezidentku Moldávie, normálně ji zavřeli do vězení, aby nemohla kandidovat, tak to znamená, že tyhle ty struktury takzvaných globalistů, já jim říkám euronacisté.
Ještě LVK, vy nevěděk Londýn, londýnskou rozvědku M6, že, v rámci Fialy.
A samozřejmě Petr Fiala, když jel do Londýna teď před několika týdny, tak když přistál s letadlem na Heathrow, nebo on na tom druhém letiště, teď nevím, on sedl do auta a jeho první cesta z letiště vedla na Vauxhall Cross, do centrály sídla MI6. Tam pobyl několik hodin a když to zdůvodňoval novinářům, tak říkal, že si tam přijel popovídat s pracovníky MI6 o situaci v Evropě a na Ukrajině. Jel na pohovor do MI6 a teprve až poté, když tam skončil, tak jel do Downing Street 10 na setkání s premiérem Starmerem. Takže jeho první cesta z letiště vedla do centrály MI6. Dámy a pánové, pokud tohle v někom nevyvolá zděšení, tak já už teda nevím, co dalšího by mělo vyvolat, protože tohle to doslova řve do nebes. Něco se chystá, já to říkám. A opravdu dovedu si představit, že ta sebevědomost toho Fialy, že vyhraje volby, z něčeho vychází, z nějakého plánu. Takže no, takhle bych to zhodnotil, no a dám když tak ještě slovo Láďovi, jestli něco k tomu má.
Jo, chtěl bych doplnit jednu věc. Lidi píšou a říkají, no to by přece museli zrušit, ale i Fialu a jejich spolu. No ale to není pravda, protože právě Fiala a jejich spolu podali tu registraci jako kandidátka jako z 11% ano, klauzulí. Ano, to znamená, ano, oni jsou jako na to připravení.
Ano. Oni jsou na to připraveni. Ano, 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 přesně tak, přesně tak.
Tak doufejme, že to můžeme, nebo s mentalitou Petra Fialy to můžeme snad interpretovat jako takové chvástavé výroky žáka čtvrté třídy, nebo žáků čtvrté třídy, které si na záchodce poměřovali, kdo ho má delšího. Tak jak máme ty indicie ohledně dalších věcí, tak nevím, nevím, aby se právě něco podobného nepřihodilo. Máme dalšího posluchače, Pavle.
Už se chystá do vysílání, tak prosím, můžete.
Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcel spýtať pana VK, aby komentoval posledný týždeň a tie dohody o prezidentovi Trumpovi a jeho zdraví, keďže sa vytratil na 7 dní z verejnosti a nikdy sa neukazoval. Myslíte si, pán VK, že už zdravotne začal proces odstranenia Trumpa z úradu ľuďmi, vieme kým? A asi to nie je náhoda, keď v ten istý čas, keď nebol dostihnutelný verejnosťou, tak ohlásila vrchní Uršula, že už majú detailný plán na vysplanie koalície ochotných na Ukrajinu. Takže otázka znie, podľa vás, ak sa Trumpovi niečo stane, nejaká šokujúca udalosť, v tom momente vysielajú vojska na Ukrajinu? A ako to záleží? Ďakujem pekne.
Já děkuji za to, zásadní. Ano, to je zásadní otázka. Podívejte se, já jsem o tom mluvil před, psal jsem o tom a mluvil jsem o tom před týdnem, před dvěma týdny. Donald Trump nesplnil hlavní úkol, pro který byl dosazený do Bílého domu Chabadem. Nedokázal zastavit válku na Ukrajině. A v těchto procesech řízení, protože on jako politik pod Halachou, že od 7. října minulého roku, tam se neodpouští selhání. To znamená, pokud nedokázal splnit tenhle úkol pro zájem Chabadu, to znamená ukončení války na Ukrajině, to je zájem samozřejmě Chabadu, to je naprosto jasné. Zájmem protějšího domu, domu Sion, je naopak pokračování války. Tohle je proces Chabadu, to je naprosto zjevné. Trump je pod Chabadem, stejně tak Vladimir Putin pod Chabadem. Oni dva jsou spolu pod jednou vlajkou, pod praporem Chabadu. A on nesplnil a nedokázal zastavit Zelenského. Proč? Já jsem to rovněž vysvětloval. Zelenský už není pod kontrolou Bílého domu, není tudíž pod kontrolou amerického prezidenta, není tudíž pod kontrolou Chabadu. A to znamená, z toho je, že explicitně z toho vyplývá, že není schopen zastavit válku na Ukrajině. Trump už nemá páku na Zelenského, jak ho zastavit. Zelenského ovládá Londýn. A Londýn má cíl vyvolat válečný konflikt na evropském kontinentu s Ruskou federací, prodloužením a zejména prohloubením a eskalací války na Ukrajině. Proto je tady třeba říct, že jakýkoliv zdravotní stav Trumpa by měl být velmi podrobně a ostře sledován, protože nemusí být náhodný. Jeho zmizení na několik dní bylo velmi podivné, bylo velmi zvláštní a já sleduju Trumpa a dělám si jeho fotografie, respektive, že jo, dávám do složky jeho fotografie z jednotlivých dnů a u něho se začíná projevovat obrovsky zrychlený proces stárnutí, ale obrovsky zrychlený. Je otázkou, jestli mu v tom někdo pomáhá různými medikamenty anebo různými látkami, které oni mu dávají do jídla a do potravin, ale každopádně následující měsíce pro Trumpa budou naprosto kritické. On se stále snaží tvářit, že usiluje o mír, stále se snaží někam někoho jako donutit nebo dotlačit k nějakému jednání, ale Kyjev k tomu nedá souhlas, protože k tomu nedá souhlas Londýn. Protože Londýn rozhoduje o tom, jestli bude na Ukrajině mír nebo válka. A Londýn tlačí celou Evropu, dámy a pánové, celou Evropu do války s Ruskem, do konfrontace, do nasunování vojsk na Ukrajinu, přestože Putin nahoru dolů varuje, že vstup vojsk bude znamenat údery na tyto vojenské svazy. Zatažení těchto vojenských svazů do války s Ruskem. Oni to neposlouchají, jako by byli hluší v tom Londýně. Stejně to dělají, stejně si udělali tu schůzku v pondělí v Paříži. A plánují, jak nasunou ty bojové svazy proti Rusku, přestože Putin říká, nedělejte to, nedělejte to, nedělejte to. A oni den za dnem dělají to, dělají to, dělají to. Co to je? Je to usilování o mír. A proč to Trump nezastaví? Proč neseřve Starmera v Londýně? Proč neseřve Macrona? No protože na to on je malý pán. Všichni tihleti Starmerové, Macronové, všichni Mercové, všichni tito euronáckové jsou pod ochranou a kontrolou domu Sion v Londýně. Londýnských kanceláří. Jsou nedotknutelní, Trump nemá nárok. On je sice pod chabadem taktéž chráněný chabadem, ale on nemůže na sionistické nijak udeřit. Nemá dovoleno a nemá ani potenciál, jak by je mohl ohrozit. Takže proto z tohoto důvodu já se na to dívám tady tím způsobem, že máme se ještě opravdu jako v uvozovkách na co těšit. No, takže pustíme se do dalšího volajícího.
Tak blížíme se do finiše, máme už jenom 8 minut do 10. hodiny, tak možná pár minut přetáhneme, ale už se blížíme. Do konce našeho vysílání máme dalšího posluchače, Pavle.
Ano, máme a čeká, tak prosím.
Dobrý večer, tady Václav. Já mám jenom triviální dotaz, protože tady na chatu jsem se dostal do sporu s jednou dámou, která tvrdí, že nemáme referendum zakotvené v ústavě. Tak bych jenom chtěl, kdyby někdo z pánů mohl potvrdit, že to referendum v ústavě zakotvené máme a za jakých okolností může být aktivované. Já vím, že všechny státy Evropské unie ho používají až na nás a možná Kypr, nevím, jestli, jak to tam dopadlo, ale jenom bych chtěl teda paní Bartošové potvrdit vašimi ústy, sadili jsme se o flašku whisky, tak jenom kdybyste mohli potvrdit, že to referendum v ústavě zakotvené máme. Děkuji, mějte se hezky, poslouchám, fandím.
Vzadíte radši z Becherovky, protože to je aspoň v Karlových Varech.
Já na to asi reaguju. Takto. Ústava, česká ústava umožňuje zavedení referenda ústavním zákonem a to je to, co je uvedeno v české ústavě. To znamená, ústava umožňuje zavedení ústavním zákonem institut referenda, ale v obecné rovině v České republice referendum zavedeno není. Proto ano. Některé strany o něj usilují, ale česká ústava přímo jmenuje a ustanovuje, že umožňuje přijetí referenda. A mimochodem tady v tom popisu jenom budu citovat, že citace, v Česku není obecné referendum upraveno, ale ústava umožňuje jeho zavedení ústavním zákonem, přičemž jeden takový zákon již byl v roce 2002 přijat pro vstup do Evropské unie, ačkoliv další pokusy o obecné referendum byly v minulosti neúspěšné. To znamená, vstup do EU byl provedený referendem na základě ústavního principu, ale obecné referendum nebo zákon o obecném referendu není dosud v České republice schválen. Takže takhle jenom na vysvětlení, když tak ještě něco k tomu řekne
Láďa. Ty jsi hovořil právě o té většinové ústavnosti právě toho referenda, tak to je právě to důležité. Vůbec spustit to referendum o vystoupení do Evropské unie třeba.
Jako první, co bych chtěl říct pánovi, že si myslím, že by měl paní koupit láhev whisky, to je první věc, protože skutečně v ústavě nemáme zavedené referenda, přesně jak to řekl pan VK. My máme možnost podle ústavy udělat ústavní zákon, ale my žádný ústavní zákon nemáme. Jediný ústavní zákon, byl právě, když se vstupovalo do Evropské unie, a funguje to tak, že ho musí někdo navrhnout a musí projít ústavní většinou oběma komorami parlamentu, to znamená 3/5 poslanců, 3/5 senátorů. To znamená třeba, co se týče referenda o vystoupení z Evropské unie, tak není možné, aby prošel takový zákon, protože v senátu máme 61 senátorů z 80, kteří jsou z koalice Spolu, to znamená, oni nikdy ty tři pětiny, a který by se vyjádřili pro to, aby byl vytvořený zákon o vystoupení z Evropské unie, a aby byl vytvořený zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie, tak oni ho neprosadí. My máme referenda na úrovních místních a krajských, na to zákony máme, ale zákon o obecném referendu nemáme. Kdyby měl vzniknout, tak by musel vzniknout ústavní většinou. Ale co se týče vystoupení z Evropské unie, tak my nemusíme mít k tomu referendu a nemusíme jít ani ústavní většinou, a to proto, že článek 10a v naší ústavě říká, že když by se přenášela pravomoc, naše suverénní pravomoc na nadnárodní struktury, protože i v tom článku 10 máme také uvedeno, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazené našemu zákonu, to znamená, když se pravomoci českého státu přenáší na nějakou mezinárodní smlouvu, tak k tomu je potřeba, aby to prošlo ústavní většinou, ale ne, když si budeme brát ty pravomoci zpátky. O tom ústava nikde nemluví. No takže my můžeme vystoupit z Evropské unie bez referenda, my můžeme vystoupit z Evropské unie bez ústavní většiny, jenom na základě mandátu, protože to je ten ústavní demokratický princip, že rozhoduje většina, to znamená takhle, že by většina lidí ve volbách prohlásila, že chce, abychom vystoupili z Evropské unie tím, že by třeba zvolila politickou stranu, která to má přímo v programu, tak ta politická strana, kdyby získala nadpoloviční mandát, tak by mohla vyvést Českou republiku z Evropské unie bez referenda, ale pokud jsou politické strany, které mluví o tom, že chtějí zavést referendum, tak to musí provést vytvořením nového ústavního zákona. A to samozřejmě nemůže projít.
Mm-hmm. Tak,
tak Pavle, já vás budu
poslední, do vysílání. Poslední posluchač.
Tak, posluchačka, myslím, že to je, tak prosím.
Ano, dobrý večer. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli je rozumné alternativu kritizovat, když už tak málo máme jakoby zastoupení a chtěli bychom změnu, tak politickou změnu, tak jestli není spíš rozumné se spojovat, než se kritizovat. My jsme totiž byli na těch demonstracích a velice nás mrzelo potom dohodování o penězích s panem Havlem a panem Vrábelem. A pak už se nikdy nepodařilo seskupit tolik lidí, aby teda táhli za jeden pro vás a snažili se o změnu. I mě mrzelo, že pan Vrábel mluvil o panu Štěpánovi, že nechce vystoupit z EU, protože to není pravda. Takže když jsem to napsala panu Vrábelovi na Facebook, tak jsem byla okamžitě zablokována. Já bych byla raději, kdyby taky pan Vrábel dal ego na stranu a spíš se spojoval s tou alternativou.
Asi kritika na mě, ona je alternativa. Právě proto jsem se Vítka ptal hned na začátku, co považuje za alternativu. Pro mě alternativa je alternativa k těm globalistickým strukturám. To znamená, pro mě alternativa je jenom ten, kdo usiluje o okamžité vystoupení z Evropské unie a z NATO. A ty politické strany, které to blokují tím, že mluví o referendu, ve skutečnosti nechtějí vystoupit z Evropské unie a z NATO, jsou pro mě úplně na stejném listu, jako je Andrej Babiš nebo Petr Fiala.
Tak já myslím, že to je jasné, právě paní hovořila o změně a v tom případě právě musíme tvrdě kritizovat více než právě pětikoalici, protože u těch víme, to jsem právě také na začátku říkal, u těch víme, co jsou za čem, můžeme se podle toho zařídit, ale dekodovat a klíčovat to musíme právě u té alternativy a já to řeknu naprosto na rovinu, já vám kašlu na nějaké spojení, pokud vím, že ten člověk nereprezentuje alternativní názory do té míry, aby chtěl vystupovat ad hoc právě z těchto institucí, tak to prostě není, jak říkal Láďa, není to alternativní. A právě o té konceptualitě, které neustále hovoříme, předám slovo panu VK, tento jak si doklepne, v rámci té konceptuality, když musíme opravdu usilovat o tu změnu a ta změna přichází právě s tím, že musíme jaksi vyprecizovat to schéma, co vůbec alternativa obnáší a co to znamená. Zda chceme pouze nalétávat na nějaké lákavé řečičky, ale skutek utek ve skutečnosti v praktické rovině, a nebo že musíme tvrdě a nekompromisně prostě kritizovat kritizovat a jít za těmi lidmi a konfrontovat je opravdu s tou realitou, co za těch 5-10 let udělali, o co usilují a co vůbec nám přinesli v rámci alternativy za ty dlouhé roky, co čerpají státní peníze za takzvanou alternativu. VK, můžeš to nějakým způsobem ukončit?
Já k tomu řeknu jenom jednu věc. Některé informace, které jsme ještě komunikovali, nebo já jsem komunikoval s Adamem samozřejmě, tedy s Bartošem, že už v minulosti na tady ta podobná témata, nebudu to rozebírat, ale jenom se na to odkážu v tom smyslu, že je problém vytvářet koalice tam, kde jsou zkrátka hodnoty a principy, kdy jsou tam nějaké struktury nějakých lidí, kteří tam přišli, nebo tam něco financují, nebo mají nějaké představy o nějakých pozicích někde na nějaké úrovni a ta strana nebo to hnutí zkrátka nesplňuje kvůli těmto lidem některé části programu společného uskupení a společné kandidátky. Například vystoupení z Evropské unie. Například vystoupení ze Severoatlantické aliance. Například změna ústavy a některé vsuvky do ústavy, jako třeba garantování, že rodina je tvořená pouze mužem a ženou, tradiční rodina. Nebo některé vsuvky do ústavy, typu jako, že bude zagarantováno používání hotovosti občanů České republiky a nesmí být nikdy zavedena elektronická digitální měna na úkor hotovosti a tak dále. Divili byste se, když tohle to řeknete některým lidem na alternativě, jak prudká alergická reakce vystartuje na tyto naprosto zjevné a normální požadavky a absolutně přes ně nejde vlak, řeknou, to nejde. No samozřejmě, protože najednou zjistíte, že ti lidé, kteří tam jsou v té alternativě, jsou tam nasazení. Ano, slovo nasazení je trefné. A jsou tam další. Jsou tam nejenom nasazení politici, jsou tam recyklovaní politici. Oni prošli mnoha dalšími stranami, dokonce některými systémovými stranami. Najednou se zjevili v alternativní straně v uvozovkách. Že? Najednou se zjevili třeba v SPD. Že? Nebudeme jmenovat, všichni je známe. A dokonce i v těch nových subjektech jsou najednou recyklovaní politici různé, paní Maláčové a další, aniž bych jmenoval. Že? Najednou tam jsou. Proč? No, protože ta recyklovaná politika má určitou přitažlivost. Je sexy pro mnohé voliče s konceptuální záslepkou. Proč? No, ono to funguje. Proč fungují modely, volební modely, že my nemáme volební preference, pojďme nasadit na kandidátku nějakého recyklovaného politika z jiné zkrachovalé, skončené, neúspěšné, minulé, bývalé strany. Pojďme tam někoho takového dát, on nám přihraje nějaké voliče. A ono to funguje, dámy a pánové. On nepřihraje sice 10%, ale přihraje 3%. A když tam vezmou dalšího recyklovaného politika, tak ten má také své fanoušky. A on přihraje další 2%. A hle, ta strana najednou má 5% a ona je v parlamentu. Takže recyklování politiků funguje, dámy a pánové. Proto ta SPD nabrala recyklované politiky, proto i ty nové subjekty nabírají recyklované politiky, takzvané recyklády. Proto to dělají. Ale pozor, varování pro jakoukoliv vlasteneckou stranu, která by chtěla jít touhle cestou. S recyklovanými politiky přicházejí vlivy těch obrovských a nebezpečných globalistických struktur, které za nimi stály v době, kdy byly u velké slavné moci a i po pádu z té moci mají stále ty nitky napojené a ve chvíli, kdy se ti politici vrátí do politiky, znovu ty globalistické struktury a prvky budou obnoveny a oživeny jako ze sarkofágu. Znovu. Automaticky. Proto ten problém je v tom, že alternativní strana musí mít jasno o tom, co nabízí svým voličům, vlasteneckým voličům, vystoupení z NATO. vystoupení z Evropské unie, jak zmínila Láďa, i samozřejmě z VHO, to je naprosto možná prioritní, možná skoro prioritní záležitost změny ústavy, změny volebních systémů a tak dále a tak dále. Tohle to všechno a v tomto všem musí mít alternativní volič jasno a musí v tom mít i jasno koaliční partner. Ať už je to koalice přiznaná, jako v případě Spolu, a nebo koalice nepřiznaná, jako v případě těch různých malých stran, teď co budou kandidovat. To je úplně jedno. Musí mít jasno v takzvaných prioritách a pokud v nich mají jasno, tak mohou spolupracovat a pokud nemají jasno, pokud tam není jasno, že někdo nechce vystupovat z EU, někdo nechce vystupovat z NATO, nemohou spolupracovat a proto ta koalice, jenom paní bych chtěl říct, v takovém případě nemůže fungovat a nemůže vzniknout. Někdo zkrátka není tak ohebný, aby řekl, v zájmu vzniku koalice já rezignuji na všechny nebo na většinu našich priorit. To, pokud někdo udělá nějaký politik, tak to je cesta do pekel, pod kterou se my na alternativy asi rozhodně nemůžeme podepsat. Takže takhle bych to ukončil. 22.06. Takže já už takhle, že jo, dopředu se rozloučím s tebou, Vítku, Pavle, s tebou se rozloučím, samozřejmě s tebou, Láďo, díky, že jsi přišel, že doufám, že se uslyšíme někdy v budoucnu. No a loučím se všemi našimi posluchači, kteří nás sledovali, z diváky, že jo, kteří se dívali na video, na Pavlovo, takže doufám, že se vám to líbilo, že to bylo trochu osvěžením od běžných našich pořadů pátečních. No a pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 opět ve standardním formátu přineseme další informace z domova i ze světa. Mm-hmm. Takže užijte si víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já ještě než se úplně rozloučíme, tak dám samozřejmě poslední slovo ještě Láďovi. A právě abychom zachovali určité vyvážení nebo objektivitu, tak by někdo mohl třeba namítat, že i Miroslav Slá je v určitém smyslu recyklovaný politik, který právě vstupuje do politické arény znovu po 20-25 letech. Nicméně tam právě musíme rýsovat tu kontinuitu v rámci určitého ukotvení a zaměření 90. letech, kdy Strana pro republiku, Republikánská strana Čech a Moravy rozhodně nevykazovala charakter jakési hry na systém nebo systémovosti té strany. To byl tvrdý antisystém, možná první alternativní strana v České republice. To znamená, že recyklace politiků je pouze v případě, kdy tvoří jakýsi průchodák od systémových stran směrem k nasazení do alternativy, což Miroslav Sládek nestělesňuje. On v podstatě, Láďo, a na to bych se tě ptal, reprezentuje určitou kontinuitu od těch 90., kdy v podstatě to byl tvrdý antisystém. Je poslední slovo ještě v rámci zhodnocení.
Tak samozřejmě doktor Sládek varoval před vstupem do Evropské unie, varoval před vstupem do NATO, varoval před veškerýma těma globalistickýma záležitostma. Za mě to je prostě legenda politiky, legenda pro národní politiky, legenda antisystému, takže pro mě to je čest být s ním. My jsme samozřejmě, když už se bavíme o tom spojování, tak se pokoušíme spojit všechny politické síly, které jsou skutečně pro vystoupení České republiky z těch globalistických struktur. Takže proto máme taky doktorku Vítovou, že z ANS a Ligy okolo ní. Nabízeli jsme samozřejmě i Adamu Bartošovi, ten teď kandidovat nechce. Nabízeli jsme občanskému hnutí, takže tam máme jednu kolegyni, která je z občanského hnutí, Pavel Krejčí vlastně taky nám dost pomáhá. Takže my se opravdu snažíme spojit, co se dá, ale přesně tak, jak to řekl VK, prostě nemůžeme jenom kvůli tomu, aby jsme dostali ve volbách, aby jsme dostali hodně procent ve volbách, nemůžeme opustit to, co děláme, protože pak by to přece nemělo žádný smysl, takže to, co my chceme, to je naše červená linie. My prostě nechceme válku s Ruskem, nechceme islamizaci České republiky, nechceme další nucení do očkování, nechceme, aby nám tady vládnul globalistický syndikát zkorumpovaných nějakých struktur, nechceme, aby nám tady vládli kluci nosatý, nechceme, aby jsme byli v područí kolonií toho globálního kapitalistického kolektivního západu. Prostě chceme být samostatní, aby jsme tady mohli něco udělat. A proto se nemůžeme spojovat s politickými stranami, které se prostě vždycky nakonec, vždycky to začíná vlastenectvím a skončí to u globalismu. A s těmahle politickýma stranama se prostě nemůžeme spojovat. Ale na závěr bych chtěl vám poděkovat moc, že jste mě pozvali. Děkuju všem posluchačům. Přeju vám všechno nejlepší, mám vás rád a doufám, že Česká republika bude nejkrásnější místo na světě, že se nám to podaří.
Tak to myslím, že bylo jasné slovo na závěr. My ti, Láďo, taky děkujeme, že jsi s námi udělal čas, i když se to protáhlo. Myslím, že to bylo tak právě, jak VK říkal, takové oživení v rámci telefonických dotazů, že to jsme to trošku tak jaksi zpestřili a bylo to takové svižnější, takže taky moc ti děkujeme. Pavle, taky moc děkujeme za vysílání i panu VK za informace a vám, milí posluchači, samozřejmě za přízeň a za mě nebo z mé strany se taky rozloučím s vámi. Samozřejmě poslední slovo nechám na Pavla. Takže mějte se moc krásně všichni, hezký večer, Láďo, Pavle, VK i vy, milí posluchači, mějte se moc hezky a příští pátek, jak jsme říkali, na 96% budeme přetáčet, ale třeba ne, ale počítejte s tím, že budeme spíš přetáčet a pořad bude umístěný na kanál Odyssey zhruba ve 21.30 kolem cca tohoto času a samozřejmě na našich podcastech a svobodném vysílači. Takže to je všechno, mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak já se teda taky loučím. No, zkusím to s tím přetáčením to trochu nabourat. Jestli se mi povede připojit telefon na jiný počítač, tak bychom to odjeli naživo, Vítku, to je pravda.
To bylo super.
Pokud
super.
Ne, no, tak přetáčíte. Já to jasně. Já nevím, kdy chci přetáčet, ale tak do toho úterka do večera bych to sdělil, jestli to povedlo.
A tak já myslím, tak, že by to šlo třeba i bez telefonických dotazů, kdybychom třeba mohli jít naživo, by to bylo bez telefonu, ale bylo by to stále naživo, kdyby to třeba nevadilo a mohli bychom to jít i bez telefonu, že by to bylo naživo, aspoň ten autentický vstup, víš.
Mně to nevadí, ale ty telefony jsou tady u toho pořadu.
Já vím, ale kdybychom to přetáčeli, tak by to stejně telefonické dotazy nebyly, tak aspoň to bylo přece jenom lepší naživo, kdyby ti to nevadilo. Uvidíš, jak ti to vyjde. Fajn.
Uvidíme. Do úterka dám vědět. Pohodě. Takže fajn. Děkuji moc všem. Ano, samozřejmě. Děkuji Láďovi, panu VK i tobě, Vítku.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.